Καλησπέρα. Ένα ακόμα podcast του The After Dark Project. Το νούμερο 33, παρακαλώ, σε αριθμό. Είμαι ο Γιάννης Κόνιαρης, ιδρυτής και γενικός συντονιστής της ομάδος, και απόψε είμαστε τρία μέλη της ομάδος.
Και όχι, ο τρίτος δεν είναι ο Κώστας.
Σε λίγο θα τον δείτε, το τρίτο μέλος. Είναι εδώ δυνατός. Μπορεί να τον ακούσετε κάποια στιγμή. Να κάνει διάφορους θορύβους. Απόψε έχουμε ένα πάρα πολύ έτσι κλασικό θέμα, αλλά και ενδιαφέρον θέμα που αφορά την εναλλακτική πληροφόρηση και έρευνα, και αφορά το πασίγνωστο εδώ και δεκαετίες τρίγωνο των Βερμούδων, το οποίο έχει γίνει θέμα συζήτησης σε χιλιάδες sites, εκπομπές, ντοκιμαντέρ. Η αλήθεια είναι όμως ότι όλα αυτά που έχουν ακουστεί για το τρίγωνο των Βερμούδων είναι λίγο πολύ... δεν έχουν πει ακριβώς τις πληροφορίες, αυτό δηλαδή που πολύ, πολύ λίγα από αυτά τα media τα οποία έχουν αναπαράγει την ιστορία και γενικά ιστορίες από το τρίγωνο των Βερμούδων δεν έχουν πιάσει κάποιες λεπτομέρειες οι οποίες αφορούν το πώς ξεκίνησε να γίνεται γνωστό, ποια ήταν η περίοδος και κάποια άλλα συμπεράσματα και κάποιες άλλες προσεγγίσεις που ίσως είναι πιο ενδιαφέρουσες και όχι τόσο διάσημες. Γιατί ως συνήθως, να το πω έτσι, έχουμε την τάση στο χώρο της εναλλακτικής αναζήτησης και έρευνας να μπαίνουμε στη διαδικασία να ψάχνουμε την πιο ακραία εκδοχή, ενώ τα πράγματα μπορεί να είναι πολύ πιο απλά και πιο περίεργα ταυτόχρονα. Λοιπόν, να καλησπέρισουμε τον κόσμο. Πάμε να ξεκινήσουμε κάποια πραγματάκια. Το πρώτο βασικό, να ευχαριστήσουμε τον NA Trigger που μας παραχωρεί τη μουσική του για τη μουσική που έχουμε στις ζωντανές εκπομπές μας. Επίσης, μας στηρίζετε την προσπάθεια που κάνουμε κάνοντας συνδρομή, subscribe δηλαδή στο κανάλι μας στο YouTube, και με το να μας ακολουθήσετε στα social media της ομάδος, στο Instagram και στο Facebook. Μπορείτε να αφήσετε ένα ευπρεπές σχόλιο κάτω από τα βίντεό μας, ένα like, μια κοινοποίηση που βοηθάει πάρα πολύ να ανέβει το κανάλι. Και επίσης, να νομίζω ότι ακούστηκε ο Ιβάν. Και επίσης, όσοι θέλετε να μας στηρίξετε ακόμα περισσότερο, μπορείτε να δηλώσετε συμμετοχή στο κανάλι μας στο YouTube, και έτσι με αυτόν τον τρόπο θα έχετε και πρόσβαση σε backstage υλικό από τις ημερήσιες και βραδινές έρευνες όπου πραγματοποιούμε. Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε λίγο. Πριν συνεχίσω, να θυμίσω ότι όλα τα απαραίτητα links για αυτά που προανέφερα μπορείτε να τα βρείτε στην περιγραφή του stream. Επίσης, χρειάζεται να τονίσω ότι μπορείτε να παρακολουθήσετε μαγνητοσκοπημένα τα podcast που κάνουμε είτε από το κανάλι μας στο YouTube μπαίνοντας στην κεντρική σελίδα του καναλιού μας και να ψάξετε την playlist που λέει The After Dark Podcast, και επίσης από το Spotify και από το Google Podcast. Τα links είναι και αυτά στην περιγραφή του stream. Συνεχίζω λοιπόν. Πάμε για το τρίγωνο των Βερμούδων. Λοιπόν, και θα ήθελα κι εσείς τι περίπου έχετε ακούσει όσον αφορά το τρίγωνο των Βερμούδων. Τι περίεργα φαινόμενα έχετε ακούσει ότι έχουν συμβεί, και από πού τα ακούσατε, ποιες ήταν οι πηγές. Και είναι πάρα πολύ γνωστό ότι το τρίγωνο Βερμούδων έχουμε πάρα πολλές εξαφανίσεις και αεροσκαφών και πλοίων. Να καλησπέρισουμε και τον κόσμο που μπαίνει στο chat. Λοιπόν, τρίγωνο των Βερμούδων. Εάν χαράξουμε ουσιαστικά ένα τρίγωνο με κορυφές, και η μία άκρη ξεκινάει από το νησί των Βερμούδων, η μία άλλη συνεχίζουμε, προεκτείνουμε την γραμμή και φτάνουμε στο Μαϊάμι της Φλόριδα και στο Σαν Χουάν του Πουέρτο Ρίκο, έχουμε ένα τρίγωνο όπου ουσιαστικά η πρώτη του ονομασία ήταν το λεγόμενο τρίγωνο του Διαβόλου. Το συγκεκριμένο τρίγωνο εντοπίζεται στην νοτιοανατολική ακτή των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής και βρίσκεται φυσικά στον Ατλαντικό, καλύπτοντας μια πολύ μεγάλη περιοχή, πάνω από 500.000 τετραγωνικά χιλιόμετρα. Εδώ και έναν αιώνα περίπου, στο τρίγωνο αυτό φέρεται να έχει σημειωθεί ένας αξιοσημείωτος μεγάλος αριθμός περίεργων εξαφανίσεων που είναι από αεροπλάνα, πλοία, ακόμα και ανθρώπους, μικρά σκάφη, ιστιοπλοϊκά κτλ. Και επειδή γίνεται μια μέτρηση όσον αφορά διάφορα σημεία θαλάσσιων περιοχών ανά τον κόσμο, πόσα σκάφη χάνονται και πόσοι άνθρωποι εξαφανίζονται, συγκεκριμένη περιοχή τυχαίνει να έχει έναν πολύ μεγάλο αριθμό σε μέσο όρο σε σχέση με τις υπόλοιπες περιοχές οι οποίες γίνεται καταγραφή. Και αυτό το κάνει πάρα πολύ περίεργο. Φυσικά, όπως είπα, αυτά τα νούμερα δεν δικαιολογούνται. Και φυσικά πολλές φορές μπαίνει η διαδικασία ότι μπαίνουν για να εξηγήσουν για ποιο λόγο συμβαίνει αυτό. Έχουμε πάρα πολλά ναυάγια, ιδίως για τα πλοία που εξαφανίζονται, ότι οφείλεται στους κορυαλογενείς υφάλους της περιοχής. Όπου από παλιά, από τότε που ο άνθρωπος άρχισε να κάνει καταγραφή του βυθού, να το πούμε έτσι, του θαλάσσιου βυθού, ήταν φόβητρο η περιοχή γενικά για την ναυσιπλοεία. Συγκεκριμένα περίπου υπάρχουν αναφορές για περίπου 100 χαμένα αεροσκάφη και πλοία στην περιοχή. Και ανεβάζοντας φυσικά και το φόρο των ανθρώπινων ζώων που έχουν χάσει τη ζωή τους ουσιαστικά σε εκείνη την περιοχή, πάνω από 1000 άνθρωποι δηλαδή έχουν χάσει τη ζωή τους στο τρίγωνο του διαβόλου, γνωστό σήμερα ως το τρίγωνο των Βερμούδων. Παρόλα αυτά, παρόλο που υπάρχει έτσι μια τρομερή περιέργεια για το πώς και τι, πώς προέκυψε αυτός ο μεγάλος αριθμός εξαφανισμένων σκαφών, αεροσκαφών και πλοίων και ανθρώπων γενικότερα, οι επίσημοι θεσμοί ισχυρίζονται ότι τίποτα το περίεργο δεν συμβαίνει στο τρίγωνο των Βερμούδων και τονίζουν και πως τα νούμερα αυτά δεν αποκλίνουν από το κανονικό. Το 1975 αναφέρεται χαρακτηριστικά στο περιοδικό Fate, το οποίο είχε επικοινωνήσει με την ασφαλιστική εταιρεία Lloyd's, προσπαθούσαν να πάρουν κάποια στοιχεία για στατιστικά ασφαλιστικών καλύψεων όσον αφορά ατυχήματα που είχαν σημειωθεί στα όρια της περιοχής του Τριγώνου του Διαβόλου. Σύμφωνα λοιπόν με τα αρχεία της ασφαλιστικής, 428 σκάφη είχαν εξαφανιστεί από προσώπου γης μέσα στην 20ετία 1955-1975. Σημειώνοντας ωστόσο στο υπόμνημά της η εταιρεία πως η συχνότητα των εξαφανίσεων δεν ήταν στατιστικά μεγαλύτερη από άλλα πολυσύχναστα σημεία του πλανήτη. Φυσικά, αυτή ήταν η εκδοχή της ασφαλιστικής εταιρείας. Δεδομένου λοιπόν ότι υπήρχε πάρα πολλοί κόσμος και δεν μιλάμε για τη χάρπα στο κόσμο, πολλοί κόσμος άρχισε να ερευνεί το θέμα. Φυσικά αυτά τα στατιστικά στοιχεία που έδινε η ασφαλιστική εταιρεία Lloyd's δεν έπειθαν τους πάντες. Ούτε και οι λεγόμενες μνημειώδεις έρευνες της Αμερικανικής Ακτοφυλακής που επέμεναν από την πρώτη στιγμή πως τίποτα δεν χάνεται μαγικά στο τρίγωνο. Η Mary Margaret Fuller, η οποία ήταν εκδότρια του περιοδικού Fate, μετά την επικοινωνία της με την ασφαλιστική εταιρεία Lloyd's, σταμάτησε εκεί πέρα η όλη έρευνα από τη δική της πλευρά. Μετά στο προσκήνιο ήρθε ο ερευνητής Jean Guassar, ο οποίος ήταν και ο συγγραφέας του κλασικού βιβλίου «Μέσα στο τρίγωνο των Βερμούδων». Ο αγγλικός τίτλος είναι «Into the Bermuda Triangle», ο οποίος ισχυρίζεται ότι η ασφαλιστική εταιρεία Lloyd's δεν ασφαλίζει μικρά σκάφη, γι' αυτό και δεν κρατά μητρώα από μικρά γιότ και ιδιωτικά αεροσκάφη. Συγκεκριμένα ο Κουασάρ κατέγραψε περίπου 300 χαμένα σκάφη, αεροπλάνα και πλοία, που χάθηκαν μόλις σε 2 χρόνια. Όσο αφορά τώρα από και πέρα από τη δικιά του πλευρά, με τον τρόπο που το ερεύνησε ο Κουασάρ, είπε ότι όσο για την Αμερικανική Ακτοφυλακή, είπε πως παρά τη 12ετή πίεσή του, ποτέ η Αμερικανική Ακτοφυλακή δεν αποκάλυψε τα ντοκουμέντα και τα αρχεία της δημόσια. Τώρα, πότε ξεκίνησε το τρίγωνο των Βερμούδων να αποκτά τη φήμη που γνωρίζουμε μέχρι και σήμερα? Ουσιαστικά το τρίγωνο των Βερμούδων διαμορφώθηκε ως μυστήριο από την πολύκροτη ιστορία του 1945 με το χαμένο σμήνος των 5 μαχητικών αεροσκαφών. Και φυσικά ο τότε εφημέριος τύπος δεν αργούσε να χώσει τη μύτη του, γεμίζοντας λίστες και αμέτρητες λίστες με περίεργες εξαφανίσεις πλοίων και αεροσκαφών μεταξύ των ακτών της Φλόριντα και των Βερμούδων. Το Δεκέμβριο του 1945, 5 τορπιλοφόρα του Αμερικανικού Ναυτικού με έμπειρους πιλότους ξεκινούν από τη Φλόριντα για μια περιπολία ρουτίνας. Λίγο πριν την επιστροφή τους στη βάση, ο πύργος ελέγχου λαμβάνει παράξενα μηνύματα από τους πιλότους, ότι ουσιαστικά τα μηνύματα των πιλότων ήταν ότι τίποτα δεν λειτουργεί σωστά και οι πηξίδες πηγαίνουν σαν τρελές. Επίσης, οι ίδιοι πιλότοι δείχνουν ότι είναι αποπροσανατολισμένοι. Κατά μία εκδοχή, το τελευταίο μήνυμά τους ήταν «Φαίνεται να μπαίνουμε σε άσπρα νερά, είμαστε εντελώς χαμένοι». Βέβαια, αυτό ήταν και το μήνυμα το οποίο άρχισε να δημιουργεί το μύθο. Παρόλα αυτά, το τελευταίο μήνυμα αμφισβητείται αν έχει πράγματι καταγραφεί. Ωστόσο, δεν μπορεί να αμφισβητηθεί το γεγονός ότι παρά τη μεγάλη κινητοποίηση των αρχών, δεν βρέθηκαν ποτέ τα ίχνη της πτήσης 19. Τώρα, το περιοδικό Fate είχε τη συμβολή του, πολύ μεγάλη συμβολή εδώ πέρα. Περιγράφοντας τις σελίδες του με αρκετές δόσεις υπερβολής και γλαφυρότητας μια σειρά από θαλάσσια μυστήρια που λάβαναν χώρα στην περιοχή, δείχνοντας περισσότερο λάδι στην πυρά του νεοσύστατου μύθου που αφορούσε το τρίγωνο των Βερμούδων. Και καθώς τα περιστατικά εξαφανίσεων στην περιοχή συσσωρεύονταν ή αποκτούσαν απλώς μεγαλύτερη δημοσιότητα, η φήμη του τριγώνου εκτοξευόταν. Κάθε ναυάγιο του παρελθόντος αναλυόταν τώρα υπό το πρίσμα του μυστηρίου και του μεταφυσικού. Το 1964 ήρθε και η επίσημη πρώτη του τριγώνου των Βερμούδων, όταν το περιοδικό Argosy Magazine χρήστηκε ενωνός του. Ουσιαστικά είναι το περιοδικό το οποίο το βάφτισε το τρίγωνο των Βερμούδων με ένα μνημειώδες άρθρο του τότε του Vincent Gaddis, και ουσιαστικά το ονόμασε το άρθρο «Το φωνικό τρίγωνο των Βερμούδων». Από εκεί και πέρα ξεκίνησαν να γράφονται καινούργια άρθρα, καινούργια βιβλία, να γίνονται έρευνες, να γίνονται ταινίες βασισμένες πάνω στο τρίγωνο των Βερμούδων και διάφορες μελέτες οι οποίες υποδάβλησαν το μύθο. Και σε ένα πολύ μεγάλο βαθμό διάνθιζαν τις φάνταστες θεωρίες που περιλάμβαναν πια και απαγωγές από εξωγήινους και μέχρι και γιγάντια χταπόδια και αλόκοτα τέρατα, αλλά ακόμα εισάγοντας μέσα και το μύθο της Ατλαντίδας. Τώρα, όσον αφορά για τις πολύκροτες εξαφανίσεις, οτιδήποτε συνέβη στο διαβότιο τρίγωνο του διαβόλου που μετονομάστηκε μετά σε τρίγωνο των Βερμούδων, απέκτησε κατά το τελευταίο μισό, ό,τι η φήμη απέκτησε, την απέκτησε κατά το τελευταίο μισό αιώνα. Εκεί δημιουργήθηκε το καθεστώς μυστηρίου. Ένα τρανταχτό παράδειγμα είναι το πλοίο Mary Celeste που βρέθηκε το 1872 να επιπλέει ακυβέρνητο. Και μάλιστα ο κινηματογράφος έχει εμπνευστεί πάρα πολύ από αυτό το περιστατικό, με ακυβέρνητα πλοία που πλέουν στον ωκεανό και τα λοιπά. Πάρα πολλές ταινίες έχουν ένα τέτοιο κόνσεπτ. Κάτι αντίστοιχο συνέβη και το 1918 με το γνωστότερο ακόμα περιστατικό που συνέβη στο Cyclops, όταν ακόμα βρισκόταν η ανθρωπότητα στο Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο και το πολεμικό πλοίο USS Cyclops εκείνη την περίοδο επιστρέφει από τη Βραζιλία, όπου ανεφοδίασε βρετανικά καράβια και έκανε μια στάση στα Μπαρμπέιντος στις αρχές Μαρτίου. Από τότε κανείς δεν ξανάκουσε νέα του, παίρνοντας μαζί του στο χαμό ένα πλήρωμα 309 ανδρών. Δεν εντοπίστηκε ποτέ. Ο ίδιος ο Αμερικανός πρόεδρος Woodrow Wilson είχε πει «Μόνο ο Θεός και η θάλασσα ξέρουν τι συνέβη στο μεγάλο πλοίο». Το δεύτερο μεγαλύτερο μυστήριο είναι η πτήση 19 του 1945 που αναφέραμε τα 5 αεροσκάφη του Αμερικανικού ναυτικού. Όσον αφορά για τη συγκεκριμένη περίπτωση για τα 5 αεροσκάφη, χρειάζεται να αναφέρουμε ότι νυχθημερών περιπολούσαν και χτένισαν μια περιοχή αμερικανικές αρχές 647.497 τετραγωνικών χιλιόμετρων στον Ατλαντικό και δεν βρέθηκε ποτέ και τίποτα. Επίσης, είχαν σηκωθεί για το περιστατικό το συγκεκριμένο και την έρευνα και διάσωση, είχαν σηκωθεί δύο σωστικά υδροπλάνα του πολεμικού ναυτικού των ΗΠΑ που σηκώθηκαν για να ψάξουν τα χαμένα αεροσκάφη. Το ένα από τα δύο εξαφανίστηκε. Υπάρχει άλλο, ακόμα μία πτήση η οποία έχει πάρει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Υπάρχει η πτήση NC-16002 όπου πραγματοποιήθηκε το Δεκέμβριο του 1948 που ξεκίνησε από το Πουέρτο Ρίκο στο Μαϊάμι με 29 επιβάτες. Αλλά και το τάνκερ Sulphur Queen το 1963 που άφησε πίσω του μόνο ένα σωσίβιο. Άλλο ένα στρατιωτικό αεροπλάνο χάθηκε μία εξάστερη νύχτα του 1965 και δεν βρέθηκαν ποτέ τα συντρίμμια του. Και φυσικά αυτές δεν είναι οι μόνες μυστηριώδεις εξαφανίσεις, ήταν οι πιο γνωστές έτσι, που έκαναν εντύπωση και είναι αυτές που ουσιαστικά σηματοδότησαν στο μυαλό πολλών ανθρώπων πως συμβαίνει κάτι παράξενο στο τρίγωνο του διαβόλου ή αλλιώς στο τρίγωνο των Βερμούδων. Τώρα, τι λέει η παραφιλολογία. Το τρίγωνο των Βερμούδων είναι από τις περιοχές του πλανήτη που έχουν αναφερθεί πολλές θεάσεις εξωγήινης δραστηριότητας βάση μαρτυριών. Δεν αποτελεί μυστήριο πως οι απαγωγές εξωγήινων έχουν προταθεί ως λύση για τις μυστηριώδεις εξαφανίσεις σκαφών από ερευνητές, διάφορους ερευνητές. Ταυτοχρόνως, δεύτερη γνωστή συνωμοσιολογική θεωρία, που συγκεντρώνει μάλιστα και αρκετούς πιστούς, αναφέρει ότι το τρίγωνο του διαβόλου λειτουργεί ως πύλη. Ένα είδος αστρικής πύλης, ένα είδος πύλης με άλλη διάσταση. Εδώ ο μύθος συνδυάζεται με τον άλλον διαπρεπή θρύλο ότι το τρίγωνο φιλοξενεί την χαμένη Ατλαντίδα και ότι η πύλη που δημιουργήθηκε είναι αποτέλεσμα κάποιας απόκρυφης τεχνολογίας της οποίας θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί για εξωγήινη επικοινωνία. Υπάρχουν μάλιστα πάρα πολλοί ερευνητές του απόκρυφου που ισχυρίζονται ότι ο ίδιος ο Κολόμβος πέρασε από την περιοχή ταξιδεύοντας για τον νέο κόσμο, όπου ανέφερε μία μεγάλη φωτιά στον ουρανό που έπεσε στη θάλασσα και λίγες μέρες αργότερα είδε ένα παράξενο φως στον ορίζοντα. Με λίγα λόγια, έχουμε αποκοσματέρατα, ανίκουστα μαγνητικά φαινόμενα και άλλα πολλά που έχουν προταθεί κατά καιρούς ως μεταφυσικές ερμηνείες για όσα αλόκοτα φαίνεται να έχουν λάβει χώρα στο τρίγωνο των Βερμούδων. Υπάρχει όμως η έρευνα της επιστήμης, υπάρχει επιστημονική έρευνα και προσπαθεί να μας εξηγήσει πώς εξηγούνται όλα αυτά τα φαινόμενα ή τουλάχιστον αυτές οι ιστορίες αν δικαιολογούνται σε ένα βαθμό και ποια είναι τα αίτια. Λένε πάρα πολλά σωστά οι επιστήμονες, αν και δεν υπάρχει κάποια ενιαία και περιεκτική θεωρία που να λύνει το μυστήριο, δηλαδή ουσιαστικά είμαστε στη διαδικασία ότι έχουν να κάνουν πιο πολύ με ερμηνείες. Όπως το έθεσε κομψά ένας ερευνητής, το να βρει κανείς κοινή αιτία πίσω από κάθε εξαφάνιση που συνέβη ποτέ στο τρίγωνο των Βερμούδων είναι σαν να έχεις κοινή αιτία για κάθε τροχαίο ατύχημα που έχει σβήσει μια περιοχή. Ουσιαστικά αυτή η πρόταση μας λέει ότι κάθε περιστατικό το οποίο έχει καταγραφεί, εξαφάνισης που έχει καταγραφεί στο τρίγωνο του διαβόλου, χρειάζεται να εξετάζεται διαφορετικά, με διαφορετική προσέγγιση και ξεχωριστά το ένα με το άλλο. Είναι τελείως διαφορετικό ποια είναι τα αίτια εξαφάνισης ενός πλοίου το οποίο μπορεί να πάθει κάποια βλάβη και να αναβάγησε, και τελείως διαφορετικό μια εξαφάνιση ενός άλλου πλοίου, το οποίο δεν είχε παρουσιάσει ή δεν είχε αναφέρει κάποιο μηχανικό πρόβλημα, ή το ίδιο με τα αεροσκάφη. Κάτι που είναι σωστό έτσι πως διατυπώνεται. Τώρα, παρά τις συχνές καταιγίδες, τους υφάλους και το ρεύμα του κόλπου του Μεξικού, υπάρχουν και άλλες γνωστές προκλήσεις για την ναυσιπλοεία στη συγκεκριμένη περιοχή. Συγκεκριμένα υπάρχει μια επιστημονική... ουσιαστικά καμία επιστημονική μελέτη δεν έχει αποδώσει στατιστικά σημαντική ύπαρξη ναυαγίων και συντριβών στο Τρίγωνο των Βερμούδων. Αλλά εδώ κρατάμε το εξής, ότι ο ίδιος ο Γκουασάρ είχε αναφέρει ότι όλες αυτές οι ερμηνείες έχουν δοθεί βάσει των επίσημων στατιστικών στοιχείων. Δεδομένου όμως ότι ο ίδιος ο Γκουασάρ μέσα από τη δικιά του μελέτη και έρευνα είχε βρει ότι κάποια υπήρχε μια, ας το πούμε έτσι, λανθασμένη απεικόνιση της πραγματικότητας, διότι η Lloyd's, η ασφαλιστική εταιρεία, δεν ασφάλιζε μικρότερα σκάφη. Συνεπώς, επειδή είχαν χαθεί και πάρα πολλά μικρά σκάφη, ο ίδιος ο Κουασάρ είχε ανακαλύψει ότι πάνω από 300 σκάφη μέσα σε 2 χρόνια. Τέλος πάντων. Η αναφορά που υπάρχει, η επιστημονική αναφορά, ας το πούμε, είναι ότι εξετάζονται πολλές απώλειες αεροσκαφών και πλοίων στην περιοχή μέσα στα χρόνια, και ότι δεν ανακαλύφθηκε τίποτα που να υποδεικνύει ότι οι απώλειες ήταν αποτέλεσμα, να το πούμε έτσι, οτιδήποτε άλλου παραφυσικών αιτίων. Δεν έχουν εντοπιστεί κάποιοι εξαιρετικοί παράγοντες. Έτσι καταλήγει χαρακτηριστικά η πολύχρονη έρευνα της ακτοφυλακής των ΗΠΑ. Αλλά όπως είπαμε πριν, όταν ζητήθηκαν τα ντοκουμέντα, τα αρχεία, αρνήθηκε να τα δώσει η Αμερικανική Ακτοφυλακή. Ταυτοχρόνως η ίδια η περιοχή είναι και τεράστια σε έκταση και υψηλής κίνησης. Γεγονός που μας κάνει να περιμένουμε ότι θα χαθούν αρκετά σκάφη. Δηλαδή πάμε στον ισχυρισμό εδώ της ασφαλιστικής εταιρείας Lloyd's, ότι βάσει καταγραφής άλλων αντίστοιχων θαλάσσιων περιοχών όπου υπάρχει επιτήρηση, καταγραφή να το πούμε έτσι, ότι το τρίγωνο των Βερμούδων δεν είχε κάτι πολύ περισσότερο σε ναυάγια από ότι άλλες περιοχές ή σε ατυχήματα. Βέβαια και εδώ όμως πάλι αναφέρουμε το παράδειγμα του Κουασάρ, ο οποίος όταν βρήκε τα στατιστικά στοιχεία τελικά είχαν χαθεί πάρα πολλά πλοία μέσα σε λιγότερα από 20 χρόνια, δηλαδή μέσα σε 2 χρόνια. Τώρα, η επιστημονική ερμηνεία είναι ότι τροπικές καταιγίδες και τυφώνες περνούν από εκεί όλη την ώρα, με το ρεύμα του κόλπου να επιφέρει συχνά ραγδαίες καιρικές μεταπτώσεις. Τώρα υπάρχουν και τα πολλά νησάκια της Καραϊβικής με τα ρηχά τους νερά, όπου δημιουργούν πρόβλημα στα πλοία. Και την ίδια ακριβώς στιγμή, στο τρίγωνο θα βρει κανείς και μια σειρά από τα βαθύτερα σημεία της θάλασσας, όπως είναι η Τάφρο του Πουέρτο Ρίκο με 8.229 μέτρα βάθος. Και η λογική είναι ότι εάν βυθιστεί κάτι εκεί, δεν θα το βρει κανείς ποτέ. Γιατί έχει κάποια συγκεκριμένα σημεία τα οποία τα βάθη τους είναι τεράστια, είναι πάρα πολύ μεγάλα. Τώρα, αυτό που δεν θα πρέπει να παραλείψουμε είναι ότι υπάρχει και ο παράγοντας, ο ανθρώπινος παράγοντας να το πούμε έτσι, στον οποίο έχουν αποδοθεί αρκετές μυστηριώδεις εξαφανίσεις μέσα στο τρίγωνο. Μια στο τόσο υποτίθεται θα δεις μια νέα μελέτη να ισχυρίζεται αυτάρεσκα πως έλυσε το μυστήριο του τριγώνου των Βερμούδων. Αν τις δούμε όλες αυτές τις έρευνες όμως συνδυαστικά, ουσιαστικά μοιάζει πράγματι να διαλύεται η όποια υπόνοια μυστηρίου. Από τη δική της πλευρά, οι άνθρωποι που υποστηρίζουν την επιστημονική, ας το πούμε έτσι, ανάλυση όλων αυτών των γεγονότων και των ιστοριών και των μυστηρίων που έχουν δημιουργηθεί γύρω από το τρίγωνο των Βερμούδων, η επιστήμη θεωρεί ότι είναι σήμερα σε θέση να μας δώσει ασφαλείς εξηγήσεις, προσέξτε, εξηγήσεις, ερμηνείες δηλαδή, βάσει των στοιχείων που έχουν διαθέσιμα για ένα μυστήριο που μοιάζει τέτοιο μόνο σε όποιον θέλει πολύ να το δει ως τέτοιο. Το ίδιο το τρίγωνο παραμένει άλλωστε, είναι όντως μια φανταστική περιοχή η οποία περιέχει κάποια νησάκια της Καραϊβικής, είναι να το πούμε έτσι, οι Βερμούδες, το Μαϊάμι, είναι μια τουριστική, ιδιαίτερα τουριστική περιοχή, η οποία έχει και πολύ μεγάλη κίνηση και φυσικά έχει και, είναι ένα από τα πιο συχνά κομμάτια που αφορούν την ιστιοπλοεία για πολύ κόσμο. Τώρα, εμείς έχουμε κρατήσει ένα περιστατικό το οποίο είχε γίνει, είχε δημοσιοποιηθεί στην εφημερίδα Αδέσμευτος Τύπος στις 17 Οκτώβου του 1995 και φυσικά είχαμε και Έλληνες που είχαν την τιμητική τους στο τρίγωνο των Βερμούδων. Τώρα, Ανδρέα, δεν ξέρω πώς μπορεί να σου φανεί αυτό. Να έχει τιμητική ένας Έλληνας, ο οποίος ήταν και ασυρματιστής του εμπορικού, του εμπορικού ναυτικού.
Δεν τη θυμάμαι την ιστορία, για πες.
Καλά, τότε πριν ήμασταν. Εγώ ήμουν 15 χρονών όταν είχε γίνει αυτό. Εντάξει, ναι, ήμασταν 15 χρονών. Δεν νομίζω ότι διαβάζαμε αδέσμευτο τύπο. αλλά αξίζει, παιδιά, η ιστορία, γιατί είναι, αναφέρει, μιλάει για την ιστορία ενός ουσιαστικά ανθρώπου και τις εμπειρίες ενός ολόκληρου πληρώματος μέσα σε ένα πλοίο. Και ήταν η μαρτυρία, όπως καταγράφηκε από την εφημερίδα Δέσμευτος Τύπος το 1995, από έναν Έλληνα ασηματιστή του εμπορικού ναυτικού. Τώρα τι γίνεται. Ένας Έλληνας ασηματιστής του εμπορικού ναυτικού, ο κύριος Πολύκαρπος Σπέντζας, έζησε μία συγκλονιστική ερμηνεία. Ήταν στο πλοίο Ποθητή SWIC. Το συγκεκριμένο περιστατικό συνέβη τον Νοέμβριο του 1978 στην περιοχή του ενιγματικού τριγώνου των Βερμούδων. Σύμφωνα με τον κύριο Σπέτζα, στην ευρύτερη περιοχή του τριγώνου των Βερμούδων υπάρχει μόνιμα αυξημένος στατικός ηλεκτρισμός και ταυτοχρόνως εμφανίζεται βαρυτική διαστολή του χωροχρόνου. Αυτές είναι οι δικές του ερμηνείες. Βέβαια, προσέξτε, εδώ μιλάμε για έναν άνθρωπο ο οποίος αναφέρει τα γεγονότα μετά από πόσα χρόνια, έτσι. Λογικό στην πορεία να διάβασε κάποια πράγματα, να είδε κάποια πράγματα, να προσέγγισε κάποια πράγματα και έτσι να διασταύρωσε αυτά που έζησε ως εμπειρίες και να τους έδωσε τις ερμηνείες όπως αυτός θεωρεί ότι είναι σωστές, έτσι. Όπως λέει, εμφανίζεται βαρυτική διαστολή του χωροχρόνου. Όταν εμφανίζονται στην περιοχή άγνωστης ταυτότητας υπτάμενα ή υποβρύχια αντικείμενα, προσέξτε τώρα, εδώ μπαίνει και ένας άλλος όρος. Πέρα από τα άτια, τα αγνώστης ταυτότητας υπτάμενα αντικείμενα, υπάρχουν και τα αγνώστης ταυτότητας υποβρύχια αντικείμενα. Όπως αναφέρει λοιπόν, όταν έχουμε εμφάνιση τέτοιου είδους σκαφών, αντικειμένων να το πούμε έτσι, τα οποία έχουν άγνωστη ταυτότητα, ο χρόνος αποκτάει βραδύτητα και δίνει την αίσθηση ότι κυλάει εξαιρετικά αργά, ενώ οι ναυτικοί έχουν την ψευδαίσθηση ότι κυλάει γρήγορα, βασιζόμενοι στις ενδείξεις των οργάνων των πηξίδων και των ορολογιών, τα οποία φαίνονται να γυρίζουν γρήγορα. Το παράδοξο αυτό φαινόμενο οφείλεται κατά τα λεγόμενα του κυρίου Πολύκαρπου Σπέντζα στην κινητήρια δύναμη των αγνώστης ταυτότητας υπτάμενων αλλά και υποβρύχιων αντικειμένων που αναπτύσσεται γύρω από αυτά και είναι ευθύνουσα ως προς την απόσταση. Είναι η λεγόμενη δύναμη Πλάντιερ από το όνομα του Γάλλου στρατιωτικού που πρώτος περιέγραψε τα χαρακτηριστικά της. Λοιπόν, τώρα πώς εκτιλήσει την ιστορία όπως την μαρτύριο Σπέντζας. Αναφέρει ότι ξεκινήσαν από το Πόρτο Ματάντζας στην Κούβα με προορισμό το Αλγέρι, έχοντας μέσο όρο ταχύτητας 11 ναυτικά μίλια. Λίγο πριν από τις 12 το μεσημέρι, τοπική ώρα που βρισκόντουσαν, οι αξιωματικοί της γέφυρας του πλοίου έμοιαζαν αλαφιασμένοι. Μετρούσαν και ξαναμετρούσαν τα μίλια. Όπως αναφέρει ο ίδιος, είναι γεγονός ότι όλοι στο πλήρωμα είχαμε παρατηρήσει ότι το πλοίο έπλεε με ασυνήθιστα μεγάλη ταχύτητα, αλλά τα όργανα δεν συμφωνούσαν με αυτό, καθώς έδειχναν σταθερή ταχύτητα 10-11 ναυτικών μιλίων. Μερικοί από τους συναδέλφους μου, όπως αναφέρει ο Σπέντζας, υπέθεσαν αρχικά μήπως είχα κάνει κάποιο λάθος στο χρονόμετρο, μιας και ήμουν ο ασυρματιστής. Αλλά από τη δική του πλευρά, όπως είπε, δεν είχε γίνει κάτι τέτοιο και το πλοίο έσκιζε τα κύματα σαν δελφίνι. Στις 12 το μεσημέρι, ο καπετάνιος ζήτησε από τον αθυποπλοίαρχο να βάλει στη θέση του στο τιμόνι ένα ναύτη Πακιστανό, καθώς δεν ένιωθε καλά. Δεν μπορούσε να σηκώσει τα χέρια του και αισθανόταν το σώμα του πολύ βαρύ σαν μολύβι. Επίσης, τα σήματα Morse ακούγονταν υπερβολικά γρήγορα, ενώ οι παράκτιοι σταθμοί λαμβάνονταν σαν μαγνητόφωνο που παίζει στο γρήγορο. Σε λίγο κατέφτασε αναστατωμένο στη γέφυρα του πλοίου ο ηλεκτρολόγος από το μηχανοστάσιο για να ελέγξει το ρολόι, διότι είχε παρατηρήσει πως όλα τα ρολόγια του καραβιού πήγαιναν μπροστά 2 ολόκληρες ώρες. Επίσης, η διαδρομή των 2-3 λεπτών του φάνηκε σαν να πέρασαν 2 ώρες. Αλλά και ο τιμονιέρης δεν μπορούσε να κρατήσει σταθερή πορεία, επειδή η πηξίδα, η οποία ήταν γυροσκοπική και θωρακισμένη από τα ηλεκτρομαγνητικά πεδία, γύριζε σαν τρελή. Έτσι λοιπόν αναγκάστηκε να βάλει τον αυτόματο πιλότο και έτσι καταφέραμε να κρατηθούμε σε σταθερή πορεία. Το πιο παράξενο από όλα περιστατικό έγινε λίγο μετά τις 5 το απόγευμα, όταν ο Σπέτζας με τον Μάγειρα παίζανε τάβλη στο καπνιστήριο, όταν ξαφνικά είδαν πίσω τους και αριστερά του πλοίου, δηλαδή στη βορειοδυτική πλευρά, σε απόσταση λίγων μόνο μιλίων, ένα μεγάλο λευκό άγνωστης ταυτότητας υπτάμενο αντικείμενο στον ουρανό. Κατόπιν φάνηκαν 2 μικρότερα υπτάμενα αντικείμενα στα δυτικά του μεγάλου και μάλιστα το ένα από αυτά προσκολήθηκε πάνω του. Και αναφώνησε από μέσα του ο Σπέτζας ότι είναι πειράματα των Αμερικανών και, έτσι δεν τα... και μετά εξαφανίστηκε και δεν τα ξαναείδαν. Έφυγα αμέσως, όπως λέει ο Σπέτζας, και ανέβηκα στη γέφυρα να ρωτήσω γεμάτος αγωνία αν είχε δει και κάποιος άλλος αυτές τις παράδοξες συσκευές, αντικείμενα. Δεν τις είχε παρατηρήσει κανείς, πάντως ήμουν σίγουρος πως κάτι περίεργο συνέβαινε με το χρόνο και πως είχαμε επηρεαστεί από την επιτάχυνση της κίνησης των αγνώστης ταυτότητας υπτάμενων αντικειμένων, των οποίων είχε παρατηρήσει ο ίδιος ο Σπέτζας. Αναφέρει ότι κοίταξε το ρολόι του και η ώρα είχε περάσει. Έβαλε τον δέκτη στα 500 kHz για να συμπληρώσει το ημερολόγιο και ακούστηκαν υπερβολικά γρήγορα τα σήματα Morse. Αναφέρει ότι βάζω και το time signal στα 15 MHz RWM, Radio Moscow, και άκουσα υπερβολικά γρήγορα και τα σήματα της ώρας. Τόσο πολύ γρήγορα που νόμισα πως φταίει ο σταθμός. Έκανα να πιάσω άλλο σταθμό και μηχανικά κοίταξα το ρολόι, όπου διαπίστωσα πως ο οριστικός σταθμός χτυπούσε κανονικά τα λεπτά. Πετάχθηκα από την καρέκλα, άνοιξα το παραθυράκι του chart room και είδα τον καπετάνιο. Κάτι σαν να με σταμάτησε και δεν του είπα τίποτα από όλα αυτά που συνέβησαν. Έκανα να χτυπήσω τα Morse και παρατήρησα ότι τα χέρια μου δεν μπορούσαν να χειριστούν ούτε 5 γράμματα το λεπτό. Δεδομένου ότι χειριζόμουν 100 το λεπτό, διότι έκανα περίπου 2 λεπτά για να πάω με την καρέκλα προς τον πομπό. Αναστατωμένος, ανέφερε ο Σπέτζας στον καπετάνιο, τα χέρια μας δεν πάνε, δεν μας ακούνε. Ο καπετάνιος απάντησε ότι κανένας δεν έπρεπε να πειράξει τον αυτόματο πιλότο. Την άλλη μέρα το πλήρωμα συζητούσε για τα περίεργα γεγονότα που είχαν συμβεί στον καθένα. Ένας ναύτης παραπονιόταν ότι μόλις άναβε το τσιγάρο του δεν προλάβαινε να το καπνίσει. Γιατί αυτό κυγόταν αμέσως. Και τώρα έχουμε και ένα φοβερό περιστατικό με έναν αθυποπλοίαρχο από το πλήρωμα που έκανε βάρδια 12-4 τα ξημερώματα, το γερμανικό, στη γέφυρα, και μόλις πήγε στην καμπίνα του και έπλυνε τα δόντια του για να πέσει να κοιμηθεί, του φώναξε ο ναύτης ότι η ώρα πήγε 12:20. Άρα δεν προλάβαινε ούτε να κοιμηθεί. Δηλαδή, χανόταν η αίσθηση της ώρας ή γινόταν η συμπίεση του χρόνου. Όλοι, μα όλο το πλήρωμα ένιωθε βραδικαρδία και υποθερμία. Και όπως αναφέρει ο ίδιος ο Σπέτζας στη μαρτύρια του, λέει ότι χρόνια τώρα προσπαθώ να εξηγήσω αυτό το περίεργο γεγονός Πιστεύω ότι η βραδικαρδία και η μείωση αντανακλαστικών του πληρώματος οφειλόταν στη βαρετική διαστολή του χρόνου, τα κύματα βαρύτητας που ονομάζονται και βαριόνια, που εκπέμπονταν από τις επιταχύνσεις των άτια για την απογείωσή τους και άλλες κινήσεις όπου δρούσαν βιοχημικά στο μεταβολισμό του ανθρώπινου οργανισμού, σύμφωνα με τις θεωρίες των Μπορ και Αϊνστάιν. Η συγκεκριμένη μαρτυρία έχει γραφτεί στις 17 Οκτώβου του 1995 στην εφημερίδα Αδέσμευτος Τύπος και τα γεγονότα έλαβαν το 1978 στην περιοχή που γνωρίζουμε σήμερα ως το Τρίγωνο των Βερμούδων. Γράφτε την άποψή σας, παιδιά, γράφτε στο chat την άποψή σας. Δεν ξέρω, Ανδρέα, θες να προσθέσεις κάτι?
Θα σου πω ότι η δική μου επαφή με το Τρίγωνο των Βερμούδων, είχα ακούσει μικρός για δύο πράγματα, το Τρίγωνο των Βερμούδων και το πείραμα της Φιλαδέλφειας. Είχα βρεθεί σε μια έκθεση βιβλίου ή σε ένα πανηγύρι, όπου πήρε το μάτι μου σε ένα πάγκο με βιβλία, δύο πιο μικρά έτσι σε μέγεθος βιβλία, και γι' αυτό τα πήρα, με αυτά τα δύο θέματα που με ενδιαφέραν από μικρός. Μικρός τα λέω γυμνάσιο. Πρέπει να τα έχω ακόμα τα βιβλία κάπου. Και έτσι έκατσα τα διάβασα με πολύ λαχτάρα. Από τότε και με την εξέλιξη, ας πούμε, του ίντερνετ, παρακολουθώ κατά διαστήματα πληροφορίες από αυτά και έχω καταλήξει στο εξής, ότι πίσω από έναν μύθο κρύβονται πάντα πραγματικά γεγονότα, φουσκωμένα, διωγγωμένα, έχοντας μεταφερθεί από πολλά στόματα. Είναι και λογικό, γιατί κάποια πράγματα είναι ανεξήγητα και προσπαθώντας ο άνθρωπος να δώσει κάποια εξήγηση, δημιουργεί μύθους. Τώρα, προσωπική μου άποψη είναι ότι στο συγκεκριμένο σημείο, γεωλογικά, είναι πολύ ιδιαίτερο. Εκτός του βάθους, μάλλον είναι ένα σημείο το οποίο συγκλίνουν πολλά ρεύματα, αέρας, νερό και δημιουργούνται περίεργα φαινόμενα τα οποία επηρεάζουν επιξίδες, επηρεάζουν τη θάλασσα με μεγάλα κύματα και έτσι βυθίζονται τα πλοία. Τα αεροπλάνα μένουν από καύσιμο, από προσανατολισμένα και εξαφανίζονται. Σίγουρα υπάρχει κάτι που κάνει την αίσθηση του χρόνου να διαφέρει από την κανονική πραγματικότητα, που δεν σημαίνει ότι απαραίτητα ο χρόνος μεταβάλλεται γρήγορα. Τώρα τα λόγια του Σπέντζα σίγουρα έχουν αλλοιωθεί με τα χρόνια. Σίγουρα μπορεί όλο αυτό όπως
εξηγήσω, εγώ να εξηγήσω για τον κόσμο ότι η μαρτυρία του Σπέντζα είναι αυτοτελής όπως εκδόθηκε στην εφημερίδα Αδέσμευτος Τύπος. Έτσι. Ναι, δεν έχει προσθεθεί κάτι. Είναι όπως τα είπε, τουλάχιστον όπως και αποφάσισε η εφημερίδα να τα αναφέρει, να αναφέρει τη μαρτυρία του Σπέντζα.
Πιστεύω πως όλα αυτά τα γεγονότα όταν εξελίσσονται σε ένα πλοίο, σε ένα αεροπλάνο, ενώ όλα πήγαιναν κανονικά μέχρι εκείνη τη στιγμή, πιστεύω ότι η ώρα περνούσε πολύ γρήγορα προσπαθώντας να λύσουν τα προβλήματα και έτσι έχανα την αίσθηση του χρόνου. Σίγουρα συμβαίνει κάτι περίεργο στην περιοχή, δεν μπορεί κανείς να το διαψεύσει, αλλά όλο αυτό έχει δώσει την όρεξη για παραφιλολογία σε εξωγήινους αλλά και εσωγήινους.
Καλά, ναι, έχουμε και αυτό. Όχι και απλώς εσωγήινους, αλλά έχει αναπτύξει και θεωρίες ότι υπάρχουν πολιτισμοί οι οποίοι είναι υποθαλάσσιοι σε πολύ μεγάλα βάθη. Δηλαδή, υπήρχε, όταν ξεκίνησε η παραφιλολογία με το Τρίγωνο των Βερμούδων και όλα αυτά τα γεγονότα με τις εξαφανίσεις αεροσκαφών και πλοίων, υπήρχαν, που ήταν λιγότερο βέβαια, ας το πούμε έτσι, δεν ήταν τόσο διάσημες αυτές τις θεωρίες, υποσκελίστηκαν από τις θεωρίες των εξωγήινων, περίεργων χωροδιαστατικών πυλών κτλ. Αλλά υπήρχαν και θεωρίες που μιλούσαν για πολιτισμούς οι οποίοι έχουν αναπτυχθεί υποθαλάσσια, ας πούμε. Η ταινία Άβυσσος, ας πούμε, βασίζεται πάνω σε αυτό. Έτσι να το πούμε έτσι απλά.
Οργόνες.
Ναι, κάπως έτσι.
Ναι.
Ένας πολιτισμός.
Υποθαλάσσιοι. Και μπορούσαν να είναι και πρόγονοι των της χαμένης Ατλαντίδας.
Ναι, και εκεί είναι που έμπλεξε, γιατί υπάρχουν και πολλές λεπτομέρειες για το πόσο ξεκίνησε όλη αυτή η παραφιλολογία. γιατί έγινε η σύνδεση με την Ατλαντίδα και ότι η Ατλαντίδα όντως είχε κάποια τεχνολογία η οποία βυθίστηκε, πήγε στον πάτο της θάλασσας. Για αυτούς κιόλας που υποστηρίζουν ότι η Ατλαντίδα ήταν κάπου στον Ατλαντικό, εξού και Ατλαντικός και καλά, είναι κάτι το οποίο έχει πάρα πολύ παραφιλολογία. Αυτό όμως χρειάζεται να συμφωνήσουμε ότι γεωμορφολογικά η περιοχή χρήζει τεράστιο ενδιαφέροντος. Γίνονται πάρα πολλές υποθαλάσσιες έρευνες στην περιοχή. Επίσης όμως χρειάζεται να αναφέρουμε ότι έχουν περάσει και σκάφη, έχουν περάσει και πλοία και αεροσκάφη, τα οποία δεν έχουν συναντήσει κάποιο πρόβλημα.
Προφανώς. Καθημερινά περνάνε πλοία και αεροπλάνα. Η τεχνολογία είναι τέτοια που είναι πιο ακριβή σε ναυσιπλοεία και η πλοήγηση των αεροσκαφών. Και προφανώς και τα γεγονότα μορφολογικά και γεωλογικά στο σημείο δεν είναι πάντα σε εξέλιξη.
Μην ξεχνάμε εκεί πέρα, κοντά εκεί έχουμε και το ρήγμα του Αγίου Ανδρέα.
Ευχαριστώ.
Δεν είναι τυχαίο λοιπόν που έχω τώρα δίπλα μου.
Σίγουρα τα γεγονότα αυτά για να εξελιχθούν.
Εγώ το λέω με την έννοια ότι αν συνέβη κάτι τέτοιο, δηλαδή πολλές φορές μπορεί να υπήρχε κάποια σεισμική δραστηριότητα να επηρέαζε. Τέλος πάντων, κάποιος παλμός μαγνητικός, κάτι να επηρέαζε, το οποίο έχει φυσικά αίτια.
Εδώ έτσι. Έρχεται σεισμός και γαυγίζουν τα σκυλιά.
Το αισθάνονται.
Ναι. Φαντάσου τώρα σε ένα σημείο να γίνει κάτι γεωλογικά πολύ δυνατό, προφανώς και θα επηρεαστεί και η θάλασσα και ο αέρας πάνω από την περιοχή αυτή.
Κοίταξε, όταν έχεις μια σεισμική δραστηριότητα και έχεις ανομοιόμορφο τον πυθμένα της θάλασσας, έχεις σε κάποια σημεία μεγάλο βάθος και σε κάποια σημεία είναι ρηχά τα νερά, υπάρχει αυτή η διομορφία στην περιοχή. Αυτόματα δημιουργείται ένα θέμα με τον κυματισμό, να το πω έτσι. Ξαφνικά από εκεί που αν γίνει μια σεισμική δραστηριότητα να αποκτήσει κάποιες ιδιότητες ο θαλάσσιος χώρος που να δυσκολεύσει την αυσιπλοεία σε τέτοιο βαθμό, ιδίως για τα μικρά σκάφη μιλάω, τα οποία ο Κουασάρ έλεγε ας πούμε ότι εξαφανίζονται και δεν τα ασφάλιζε η Lloyd's η εταιρεία. Αλλά αν το βάλουμε να το σκεφτούμε λίγο, θεωρώ ότι η αλήθεια είναι κάπου στη μέση. Όχι, δεν έχουμε να κάνουμε εξωγήινους. Όχι, δεν έχουμε να κάνουμε με πράγματα τα οποία είναι εξωπλανητικά ή εσωπλανητικά, αλλά έχουμε να κάνουμε πράγματα τα οποία μπορεί να δημιουργούνται, δηλαδή να είναι κάποιοι παράγοντες που όταν οι συνθήκες το επιτρέψουν να συνδυάζονται και να δημιουργούν ένα φαινόμενο το οποίο να επηρεάζει και τον άνθρωπο, δηλαδή αυτό που βίωσε ο Σπέντζας, ας πούμε, να επηρεάζει, ας πούμε, βιοχημικά το μεταβολισμό του ανθρώπου και να έχει διαφορετική αίσθηση του χρόνου. Λίγο πολύ και εμείς όταν είμαστε κουρασμένοι έχουμε διαφορετική αίσθηση του χρόνου.
Δεν περνάει η ώρα ή όταν έχεις δουλειά πότε πέρασε η ώρα.
Φανταστείτε λοιπόν να είσαι σε μια υπερδιέργεση, να προσπαθείς να είσαι σε μια υπερδιέργεση να λύσεις ένα τεχνικό πρόβλημα και ταυτόχρονα να δέχεται επιδράσεις ο οργανισμός σου οι οποίες να δυσκολεύουν την όλη διαδικασία, δηλαδή να συγκεντρωθείς κτλ. Προφανώς αλλάζει η αίσθηση του χρόνου. Βέβαια δεν είμαστε απόλυτοι, μπορεί να υπάρχει, δηλαδή εφόσον είδε κάποια αντικείμενα να έχουν προσεγγίσει το πλοίο.
Δεν καταλαβαίνω αυτό το φαινόμενο με τις εξαφανίσεις πώς έχει δέσει με τα άτια. Έχει μόνο τα άτια και σαν πύλη από την οποία εκεί μπαινοβγαίνουν από την ατμόσφαιρα τα άτια. Και μάλιστα όχι απλά μπαινοβγαίνουν στην ατμόσφαιρα, πάνε κατευθείαν μέσα στη θάλασσα.
Αυτό που χρειάζεται να πούμε, υπάρχουν διάφορες αναφορές οι οποίες μιλούν για άτια τα οποία βγαίνουν μέσα από την θάλασσα. Νομίζω όμως ότι εδώ πάρα μας κάνει ζημιά ο Ιβάν. Λοιπόν, έχουμε ένα εξτρά μέλος της ομάδος μας. Νομίζω ότι είναι η ώρα να το... Τι λες, να το δείξουμε... Λοιπόν, είναι η ώρα νομίζω. Λιοντάρι. Χαριτωμένος. Τεράστιος. Αχα, ναι, έτσι λέει. Λοιπόν, αυτός είναι ο Ιβάν, παιδιά. Ο Λεό, ο άλλος ο γάτος είναι στο χωριό κάτω. Στο ξεχικό. Αυτό, υπάρχουν και πάρα πολλές αναφορές οι οποίες μιλούν για άτια τα οποία τα βλέπουν, έχουν μαρτυρίες, λένε, να βγαίνουν από την επιφάνεια της θάλασσας και προς τα πάνω.
Ναι, ναι, αυτό ακριβώς είναι.
Ή βλέπουν περίεργους σχηματισμούς και δίνες στο νερό στο τρίγωνο των Βερμούδων, τα οποία βέβαια αυτά έχουν εξηγηθεί. Υπάρχουν δίνες που οι οποίες δημιουργούνται μέσα στο νερό και οφείλεται είτε σε ρεύματα είτε στη ροή των ρευμάτων, να το πούμε έτσι. Ο Αλέξανδρος λέει: τι τίγρης είναι αυτός, ρε παιδιά? Και λέει ο Κώστας: που κεφάλασα. Είναι ένας γάτος βουκεφάλας.
Δεν του αρέσει, όχι.
Πάμε λίγο στο chat να δούμε και τι γράφει ο κόσμος.
Ο Κώστας γράφει τα ζώα του.
Λοιπόν, και πάμε λίγο πιο πάνω. Να το πιάσουμε λίγο από την αρχή.
Λοιπόν,
καταρχήν να καλησπερίσουμε τον κόσμο που μπήκε. Ευχαριστούμε για τα όμορφα λόγια.
Μίλησαμε για τις πύλες και...
Ναι, αναφέραμε τις θεωρίες και τα λοιπά. Εντάξει, αυτό τώρα είναι και λίγο... Ο Wormcalls είναι σκουλικότρυπα. Είναι ξενικός όρος.
Κοίταξε, μπορεί στα σημεία αυτά να υπάρχει κάτι το οποίο να διαστρεβλώνει το χρόνο.
Δηλαδή να έχουμε καμπύλωση του χωροχρόνου.
Το οποίο είναι και το πείραμα της Φιλαδέλφειας. Εγώ αυτά τα δύο τα βιβλία είχα αγοράσει και για μένα αυτά τα δύο δύο αλληλένδετα γεγονότα. Και ποιος ξέρει τι κάνουν οι Αμερικάνοι τότε.
Κοίταξε, για το πείραμα της Φιλαδέλφειας κρατάω τις ενστάσεις μου, αν και έχουμε κάνει podcast πάνω σε αυτό, γιατί είχε να κάνει σχέση λίγο με το. Εμπλέκεται λίγο με όλη αυτή την παραφιλολογία και αυτό που ακουγόταν για το πρόγραμμα Montauk. Και όποιος είναι ευκαιρία, παιδιά, και δεν το έχει ακούσει το podcast, μπορεί να το τσεκάρει από το κανάλι μας στο YouTube. Υπάρχουν τα podcast στην playlist. Πρόγραμμα Montauk. Μπορεί να το ακούσει και από το Spotify και από το Google Podcast. Έχουμε πει κάποια πράγματα εκεί, γιατί εμπλέκεται πάρα πολύ το πείραμα της Φιλαδέλφειας. Αν και έχουμε πει ότι το πρόγραμμα Montauk για μας είναι κάτι το οποίο δεν υφίσταται. Ίσως είναι πάρα πολλά γεγονότα από διαφορετικές χρονικές περιόδους, τα οποία τα πρόσθεσε ο Πίτερ Ονούν στο βιβλίο του και έβγαλε ένα μόρφωμα, να πούμε. Μπορώ να το πω αλλιώς. Γιατί δεν έχει συνοχή όλο αυτό το πράγμα που αναφέρει στο βιβλίο του. Όπως και να έχει όμως... Δεν ξέρω, παιδιά, εσείς τι έχετε ακούσει. Μοϊκάνος MC, γεια σου Γιάννη, τα χαιρετίσματά μου στον Κωστή και στον Ανδρέα. Να είσαι καλά. Ο Άραγκορν λέει καλησπέρα σε όλους, πολύ μούφα το τρίγωνο. Επί της ουσίας, οι ακραίες θεωρίες που έχουν ακουστεί, όχι. Ναι, είναι, δηλαδή, θέλω να πω ότι δεν ισχύουν όλα αυτά.
Απλά πιάνεις από ένα... Έτσι, τόσο ξακουστό γεγονός και προσπαθείς να αναλύσεις πίσω από το μύθο ποια είναι η πραγματικότητα με βάση την οποία δημιουργήθηκε ο μύθος.
Νομίζω ότι το αναφέραμε ότι η προσπάθεια που έγινε από ένα σημείο και μετά είναι ότι προσπάθησαν όλοι να το προσεγγίσουν με βάση το μυστήριο. Ενώ τα πράγματα είναι layers, είναι πρέπει να το δεις επίπεδο-επίπεδο και να δεις μέχρι που φτάνει. Δεν πας κατευθείαν. Πώς να το εξηγήσω τώρα, να εξηγήσεις κάτι με τη λογική ότι υπάρχουν εξωγήινοι τη στιγμή που δεν μπορεί. Είναι άκυρο. Χρειάζεται να μπει σε μια διαδικασία, να το πιάσεις να το εξηγήσεις βάσει των συνθηκών που μπορούν να επικρατήσουν στη χειρότερη φάση μέσα στην εκείνη τη θαλάσσια περιοχή που λέγεται Τρίγωνο του Διαβόλου. Υπάρχουν τόσοι πολλοί παράγοντες γεωλογικοί ώστε να δημιουργηθούν διάφορα περιστατικά και ατυχήματα που αποδεικνύεται, γιατί την ώρα που συμβαίνει, δηλαδή λέμε ας πούμε ένα σκάφος, πρέπει να το δούμε ξεχωριστά, το κάθε σκάφος πώς εξαφανίστηκε, αλλά την ίδια στιγμή που συμβαίνει ένα γεωλογικό φαινόμενο, να επηρεάζει 5-6 σκάφη τα οποία εξαφανίζονται. Επίσης είναι πολύ σημαντικό το ότι έχουμε να κάνουμε με πολύ μεγάλα βάθη σε κάποια σημεία της περιοχής, γιατί μιλάμε για μια τεράστια περιοχή, θαλάσσια περιοχή, έτσι. Και αν βυθιστεί κάτι και πάει πάτο, θα πάει 5.000, 8.000 μέτρα κάτω από τη θάλασσα, δηλαδή την φάνεια της θάλασσας. Το κάνει πολύ δύσκολο για να βρεθεί το ναυάγιο. Δεν μιλάμε για κάτι το οποίο βυθίστηκε στα 40-50 εκατομέτρα, έτσι. Λοιπόν, ο Ζουπού λέει δεν έχουμε ακόμη την τεχνολογία για να καμπυλώσουμε το χωροχρόνο. Απαιτούνται τεράστια ποσά ενέργειας. Ναι, εμείς απλά λέμε ότι η θεωρία, η οποία είναι ότι υπάρχει μια φυσική πύλη, όπου θεωρείται ότι από εκεί, η θεωρία τώρα τη λέει, ότι από εκεί εισέρχονται, γίνεται ταξίδια από άλλους πλανήτες σε αυτόν εδώ τον πλανήτη, στον πλανήτη Γη. Είναι θεωρία. Αυτό έχει να κάνει και με τις θεωρίες που ξεκίνησαν για εξωγήινους στη δεκαετία του 50-60, γιατί εκεί κορυφώθηκε η όλη παραφιλολογία, οι μύθοι, οι ιστορίες και τα λοιπά όσον αφορά τους εξωγήινους και τις θεωρίες τους. Εντάξει, κάποια στιγμή θα το πιάσουμε λίγο το θέμα, απλά για να μην πάμε πολύ με εξωγήινους και τα λοιπά, δεν το αναφέρουμε περαιτέρω. Χρειάζεται ένα διαφορετικό podcast και θέλει πολύ συζήτηση το όλο θέμα. Όπως και να έχει όμως, η θεωρία είναι αυτή που είχε, και δεν είναι τυχαία και η δεκαετία που μιλάμε, ότι είναι ουσιαστικά εκεί ανθίζει οποιαδήποτε θεωρία όσον αφορά για τους εξωγήινους. Η δεκαετία 50-60, αυτές οι δύο δεκαετίες είναι, ανήκουν στους εξωγήινους όσον αφορά την λογοτεχνία, τις θεωρίες, τον κινηματογράφο, διάφορες τηλεοπτικές σειρές αμερικανικές που είχαν βγει τότε, κόμιξ, έτσι. Είναι πολύ λογικό λοιπόν να επηρεάζουν όλα αυτά.
Θα να λύσουμε μια παρεξήγηση. Δεν είναι ούτε Ρώσος, ούτε Περσικός ο Ιβάν. Είναι British short
hair. Είναι British Royal.
Short hair. Κώστα, ξέρεις εσύ από γάτες τώρα. Πάντως ναι, όντως η δεκαετία αυτή έχει πλήθος.
Ναι,
από...
και δεν είναι τυχαίο ότι σηματοδοτήθηκε κιόλας με την γέννηση του ψυχεδελικού ροκ, έτσι, δηλαδή...
Καλά. Ήταν η δεκαετία που ξεκίνησαν πολλές τεχνολογίες να δοκιμάζονται ψηλοαπότομα και γι' αυτό έχουμε και όλα αυτά τα γεγονότα, όπως και το πείραμα της Φιλαδέλφειας και τα λοιπά, και άλλα πολλά πράγματα.
Ξέρεις τι πιστεύω ότι έγινε. Είναι η εποχή, είχαμε κάποιες ταινίες βουβού κινηματογράφου οι οποίες δείχναν για το μέλλον. Εγώ θα πω την θρυλική ταινία Μετρόπολης που είναι βουβός κινηματογράφος. Και ξαφνικά τη δεκαετία του 50 και του 60, μεταπολεμικά, δηλαδή μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, που προσπαθεί η ανθρωπότητα να ανακτήσει τα κομμάτια της, βλέπουμε να εφαρμόζονται τεχνολογίες μέσα στην καθημερινότητα. Π.χ., ας πούμε, δεν μιλάμε τώρα για την Ελλάδα, μιλάμε τώρα για την Αμερική, έτσι. Ψυγείο. Έχουμε ψυγείο πλέον. Δεν έχουμε με τον πάγο το ψυγείο, έχουμε μέσα στο σπίτι μας πλέον κανονικό ψυγείο με συμπιεστή. Έχουμε καταψύκτες, έχουμε κάποιες συσκευές οι οποίες μας διευκολύνουν τη ζωή. Και αρχίζει και βλέπει πλέον ο άνθρωπος, ο δυτικός άνθρωπος πιο πολύ, να βλέπει να υλοποιείται αυτό το όραμα των προηγούμενων δεκαετιών που ήταν μόνο στην τέχνη, έτσι, ή στη φαντασία των ανθρώπων. Ήταν ιδεατό τότε και ξαφνικά το βλέπει να υλοποιείται. Και ξαφνικά λοιπόν γεννιούνται καινούργιες θεωρίες, υπάρχει ο φουτουρισμός σαν κίνημα, γεννιούνται καινούργια πράγματα. Είναι μια εποχή η οποία είναι μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο και ως συνάδει έχει το αποτέλεσμα να γεννιούνται καινούργια πράγματα μέσα από τις αντιθέσεις του πολέμου. Έτσι και λοιπόν και οι θεωρίες των εξωγήινων, ας πούμε, είναι ένα αποτέλεσμα αυτού. Δεδομένου ότι λίγο πολύ γνωρίζουμε τι συνέβη όταν μπήκαν οι σύμμαχοι στο Βερολίνο. Τέλος πάντων.
Πάντως αυτό με τις κουλουκότρυπες, εφόσον υπάρχει στο διάστημα αυτό το φαινόμενο, γιατί όχι να μην υπάρχει και σε μια συγκεκριμένη περιοχή.
Σε που... μικρότερη κλίμακα.
Σε μικρότερη κλίμακα, ναι, που να πληρεί προϋποθέσεις τοπικού επίπεδου και ενδεχομένως και αυτό να έχει ανακαλυφθεί από κάποιους εξωγήινους. Γιατί και εγώ να σου πω προσωπικά, με τη στατιστική και μόνο, δεν πιστεύω ότι είμαστε μόνοι μας σε αυτό το σύμπαν. Μπορεί λοιπόν κάποιος να το έχει ανακαλύψει και να χρησιμοποιεί αυτό το τοπικό φαινόμενο και να μπορεί να ταξιδεύει όντως μεταξύ γαλαξιών, πλανητών κτλ.
Μπορεί...
Πολλά μπορεί
να σου
δηλαδή,
πω κάτι.
Και με... λογικά να το πάρει, δεν είναι κάτι παράλογο, αλλά δεν μπορούμε να το αποδείξουμε έτσι ωραία ορθολογιστικά.
Θα σου πω κάτι πάνω σε αυτό. Χρειάζεται λίγο να σκεφτούμε το εξής. Ότι πολλές φορές εμείς οι ίδιοι άνθρωποι έχουμε εκμεταλλευτεί ήδη φυσικά υπόγεια δίκτυα για να πραγματοποιήσουμε τους σκοπούς μας. Παραδείγματος χάρη, Οι άνθρωποι που ξεκινήσαμε να χτίζουμε, να δημιουργούμε τις πρώτες μας κοινωνίες, εκεί που υπήρχε το στοιχείο του νερού. Οι γραμμές λέει. Άρα δεν πήγαμε και χτίσαμε όπου θέλαμε εμείς. Πήγαμε και χτίσαμε εκεί που μπορούσε να μας εξυπηρετήσει λόγω πρακτικότητας καλύτερα. Δηλαδή, με την ίδια έννοια, ας το πούμε, ότι εφόσον πάμε και εκμεταλλευόμαστε ένα κοίτασμα νερού που υπάρχει ή μια πηγή νερού και πάμε χτίζουμε κοντά σε αυτό για να το έχουμε δίπλα μας το νερό, με την ίδια έννοια λοιπόν, έτσι ίσως η θεωρία τη λέει, ότι οι εξωγήινοι πολιτισμοί εκμεταλλεύονται, χαρτογραφούν αυτές τις κουλικότρυπες ή αυτές τις πύλες και τις χρησιμοποιούν για να μπορέσουν να ταξιδέψουν από το ένα σημείο στο άλλο. Αυτή είναι η λογική. Και όχι να έχει δημιουργηθεί κάτι τεχνητά. Έτσι.
Υπάρχει άλλη θεωρία από το πώς ταξιδεύουν γρήγορα, ότι δημιουργώντας ένα διαστημόπλιο, μια τοπική κουλικότρυπα μπροστά του.
Ουσιαστικά καμπυλώνει το,
χρόνο μπροστά, ακριβώς μπροστά
του. Χρόνος.
Ναι, και έτσι μπορεί να μεταφέρεται με μεγάλες ταχύτητες χωρίς αυτό να τρέχει. Σαν αντικείμενο.
Ναι, ουσιαστικά.
Άρα λοιπόν.
Είναι σαν να ανοίγεις μια πόρτα και να περνάς. Ενώ νομίζεις ότι απλά θα τρέξεις κάτι με μια απόσταση με πολύ μεγάλη ταχύτητα, είναι καμία σχέση. Η αίσθηση και καλά θεωρητικά είναι ότι είναι σαν να ανοίγεις κυριολεκτικά μια πόρτα, να καμπυλώνει τόσο πολύ ο χρόνος και το μόνο που χρειάζεται να διαλέξεις είναι. Παιδιά, κολλάει λίγο εικόνα απόψε.
Ναι, μας το είπε και ο Κώστας. Ο Γιώργος λέει προσωπική άποψη. Πάντα υπάρχει τεχνολογία στην οποία οι απλοί πολίτες δεν γνωρίζουν ότι έχει ανακαλυφθεί. Όπως είχε γίνει.
Εγώ, όσο μιλάς εσύ, ναι. Ανδρέα, θα κοιτάξω λίγο να δω τι συμβαίνει εδώ πέρα.
Όπως λέγει στην περιοχή 51, σίγουρα δοκιμάζονται τεχνολογίες που εμείς δεν τις γνωρίζουμε και κάποια στιγμή αυτές καταλήγουν την τεχνολογία του καθημερινού πολίτη. Προφανώς όλα αυτά δοκιμάζονται πολλά χρόνια νωρίτερα και χρησιμοποιούνται, δίνονται στο κοινό αναλόγως. Του
λοιπόν, εγώ μόλις βρήκα την αιτία τι συμβαίνει. Εγώ βρήκα το μυστήριο τελικά γιατί κολλάει. Αν κολλάει εικόνα, εντάξει, οκ. Okay. Λοιπόν, ο λόγος που γίνεται αυτό, παιδιά, είναι γιατί είμαστε too much για το YouTube.
Πώς είμαστε?
Γιατί ρίχνουμε στα 6,5 Mbps upload και το YouTube δεν μπορεί να το κοντρολάρει και πάει 4. Σου λέει το αποδεικτό είναι 4,5. Εντάξει, οκ. Okay.
Δεν θυμάμαι τώρα.
Το γράφει εδώ. Πρόταση. Ο τρέχον ρυθμό μετάδοση δεδομένων τη ροή είναι 6,461. Είναι υψηλότερο από τον προτινόμενο. Σα παρακαλούμε να χρησιμοποιήσετε ένα ρυθμό μετάδοση ροή.
Λέει εδώ ο Αραγκόν, η αλήθεια είναι ότι άμα τηλεμεταφέρει έναν άνθρωπο από το 1920, που το 1920 ήταν 20 ετών, στο 1960 και του πει ότι είναι 2200 μετά Χριστόν, θα το πιστέψει άνετα. Με αφορμή αυτό το σχόλιο, θυμήθηκα μια ταινία η οποία ήταν. Δεν θυμάμαι πώς τη λένε, άμα το θυμηθεί κάποιος. Ένας που έμπαινε σε ένα μηχάνημα μεταφοράς χρόνου και γύρω του εξελίσσονταν όλο πολύ γρήγορα. Ήταν πάντα στο ίδιο σημείο, δεν μεταφερόταν αυτό. Απλά εκεί είχαν χτιστεί κτίρια, είχε αλλάξει η περιοχή γύρω. Δεν θυμάμαι πώς λέγανε την ταινία.
Κοίταξε, είμαι σίγουρος ότι. Να το πω έτσι. Όχι, επειδή YouTube δεν είναι τίποτα άνοιχτο κάποιο YouTube, ή έχουμε πολύ ψηλά το. Έχουμε πολύ ψηλά το upload, ενώ το προτινόμενο είναι χαμηλότερο. Και αργεί να επεξεργαστεί τα στοιχεία στο uploading και κολλάει. Αυτό το πράγμα γίνεται τώρα. Α, δεν ξέρω. Τουλάχιστον αυτό μου γράφει σαν σφάλμα στη ροή. Εντάξει, οκ. Okay. Λοιπόν. Για ξαναπέσουμε μια την ερώτηση, Ανδρέα.
Μια ταινία προσπαθώ να θυμηθώ, στην οποία κάποιος κάθεται σε ένα μηχάνημα σε ένα μηχάνημα που μεταφέρεται στον χρόνο και γύρω του αλλάζει το περιβάλλον.
Ναι, ουσιαστικά δεν κάνεις κάτι εσύ. Ναι, απλά.
Αλλάζει το γύρο, δεν μπορώ να θυμηθώ. Είναι,
έχει εξηγηθεί με ένα απλό παράδειγμα ότι είναι και καλά, σαν ξαφνικά συμπιέζει το χώρος. Και ξαφνικά το μόνο που χρειάζεται να κάνεις εσύ είναι απλά να κάνεις ένα βήμα σε προς ποια κατεύθυνση θες να μετακινηθείς. Τίποτα άλλο. Θυμάμαι ότι στο δεύτερο podcast που είχαμε. Όχι, στο πρώτο podcast που είχαμε κάνει τον είχες φέρει.
Time Machine.
Θυμάμαι ότι τον είχες φέρει τον Ιβάν στο πρώτο podcast που είχαμε κάνει. Και ήταν ούτε ο μισός, κοίτα πως έγινε.
Η ουρά του ήταν μόνο.
Φοβερός ο Ιβάν. Αυτό είναι ολίγης, παιδιά. 4,5K. Όχι, δεν είναι 4,5K, παιδιά. 4,5. Εντάξει, οκ, okay, ναι. Για 1080p είναι ανύπαρκτο. Εντάξει, παιδιά, εδώ. Ο τρέχον ρυθμός μετάδοσης δεδομένων της ροής. Φαντάσου. Είναι υψηλότερος από τον προτινόμενο. Σας προτείνω να χρησιμοποιήσετε ένα ρυθμό μετάδοσης δεδομένων ροής 4,5 kbps. Αυτά είναι ολίγης. Τέλος πάντων. Είδομεν. Να δούμε αν μπορούμε να το διορθώσουμε το πρόβλημα. Συνεχίζουμε όμως κανονικά, παιδιά. Ακουγόμαστε. Εντάξει, οκ. Okay. Κολλάει και λίγο εικόνα. Εντάξει, υπομονή. Δεν ξέρω αν λυθεί με το τέτοιο. Εντάξει, τέλος πάντων. Όπως και να έχει, παιδιά.
Πάντως, δεν είναι τυχαίο που ο αριθμός των πλοίων και των αεροπλάνων που είχαν πρόβλημα ήταν πολύ μεγαλύτερος τότε και τώρα με την εξέλιξη της τεχνολογίας.
Κοίταξε, ένα σκάφος τώρα που έχει GPS πάνω, πώς γίνεται να το χάσεις? Πρέπει να εξαφανιστεί το κατά πηγή κυριολεκτικά.
Όχι μόνο το GPS, έχουν και το autonomous navigation. Δηλαδή, εφόσον χάσεις το σήμα του GPS και κυρίως τα αεροπλάνα, χάσεις σήμα, ξέρει από πριν που είναι και κάνει αυτόνομη πλοήγηση με βάση το ρυθμό πτήσης, ταχύτητας, γωνίας, κλίσης κτλ. Autonomous navigation. Οπότε δεν νομίζω ότι είναι εύκολο να χαθεί κάποιος.
Αυτό μου κάνει και εμένα, δηλαδή είμαστε σε μια εποχή. Καταρχήν, δεν ξέρω, πολλές φορές μου κάνει την εντύπωση ότι αν κάποιοι προσπαθούν να δικαιολογήσουν κάποιες εξαφανίσεις πλοίων ρίχνοντάς το στο μυστήριο.
Ασφαλιστικές εταιρείες.
Ναι. Εντάξει, δεν σου έλεγα ασφαλιστικές εταιρείες. Εγώ θα σου έλεγα ότι.
Όχι, πλειοκτήτης για τις ασφαλιστικές εταιρείες.
Λες.
Τι να το κάνω το ρημάδι, να του βάλω φωτιά.
Να το ψήλω στο τρικότερο βερμούδο. Εντάξει, παιδιά, είπαμε να επιχειρήσουμε να ανεβάσουμε, γιατί το έχουμε πάει στα 10 Mbps upload. Προφανώς υπάρχει κάποια συμβατότητα, δεν ξέρω, δεν μπορώ να το εξηγήσω. Ζητάμε συγγνώμη αν δημιουργείται πρόβλημα. Εντάξει, οκ. Okay. Θεωρώ ότι ακουγόμαστε όμως. Σημασία και ότι ακουγόμαστε καλά. Ο Κωνσταντίνος πάλι ξεκινάει την ιστορία με τις ταβέρνες.
Κάτσε, μεγάλη εβδομάδα, περίμενε.
Είναι μεγάλη εβδομάδα. Εντάξει, οκ. Okay.
Ο Rebel Society, πολύ καλός μου φίλος καπετάνιος, περνάει συχνά από το τρίνο των Βερμούδων και δεν έχει παρατηρήσει μέχρι τώρα κάτι το περίεργο. Είμαι σίγουρος ότι και εμείς να είχαμε ένα πλοίο και να πηγαίνουμε ερχόμαστε κάθε μέρα, δεν νομίζω να παρατηρήσουμε κάτι. Εκτός από κάποιον extreme καιρό που μπορεί να συναντούσαμε.
Αυτό θέλω να πω. Το αναφέραμε και πριν ότι είπαμε ότι επί καθημερινής βάσης περνάνε εκατοντάδες πλοία από την περιοχή και δεν έχει παρατηρηθεί κάτι το οποίο. Δηλαδή, εντάξει, οκ. Okay, έχουν συμβεί περιστατικά με ναυάγια που έχουν χαθεί κτλ. Αλλά.
Όταν τα ρεύματα είναι τέτοια και τα βάθη είναι τόσο μεγάλα, μην περιμένεις να βρεις και κάτι. Είδες το αεροπλάνο, το άλλο ακόμα το ψάχνουν.
Αυτό λέω, δεν είναι εύκολο.
Τίποτα, δεν είναι εύκολο. Δεν ήταν στο τρίγωνο του Βερμούδα, ήταν αλλού.
Απλά.
Εξαφανίστηκε απλά και δεν έχουν βρει τίποτα.
Ξέρεις, είναι αυτό που γίνεται και με την έρευνα του παραφυσικού γενικότερα. Δηλαδή του τύπου ότι. Άναψε το K2. Φάντασμα. Όπα, μισό λεπτό. Πού το ξέρεις ότι είναι φάντασμα? Μπορεί να είναι ηλεκτρομαγνητική παρεμβολή, μπορεί να είναι οτιδήποτε. Χρειάζεται να το εξακριβώσεις. Χρειάζεται να κάνεις ερωτήσεις και να έχεις αποκρίσεις. Αν δεν μπει σε μια τέτοια διαδικασία, τότε πώς λες ότι. Δηλαδή, ξέρεις, είναι ότι το προσεγγίζουμε τα πάντα με το μυστήριο. Δεν πάει έτσι.
Κοίταξε, τότε στην εποχή εκείνη δεν μπορούσαν ούτε να τα εξηγήσουν πλήρως.
Βασικά, ούτε δίκτυο δορυφόρων υπήρχε.
Τίποτα.
Που να ελέγχει.
Οπότε, κάπως έτσι βγήκαν οι μύθοι.
Εντάξει, είναι η αλήθεια ότι υπάρχουν θάλασσες, γενική περιοχή εκεί, γενικά τα νησιά, έχουν πάρα πολλές παραδόσεις.
Και ανοιχτή θάλασσα, ναι.
Έτσι. Και να σου πω και κάτι τώρα, έτσι και να χαλαρώσουμε λίγο, να το πάμε λίγο πιο χαλαρά το πράγμα. Πιστεύω ότι το τρίγωνο των Βερμούδων, σαν παραφιλολογία, με όλα αυτά που είχαν ακουστεί, τουλάχιστον μέχρι και το 1990, βόλεψε πάρα πολύ τους Αμερικάνους. Για εξαφανίσεις πλοίων και τα λοιπά.
Δεν ξέρω τι έχουν σύρει εκεί πέρα και το έχουν βυθίσει.
Ναι, γιατί όμως. Υπό την έννοια του ψυχρού πολέμου, δοκιμές, καταστάσεις, δοκιμές όπλων, οπλικών συστημάτων και διάφορα άλλα πράγματα, τα οποία καλύφθηκαν υπό τον πίπλο του μυστηρίου. Όταν θες λοιπόν κάτι να κρύψεις, δεν χρειάζεται να το κρύψεις, απλά να θολώσεις λίγο τα νερά και να προσανατολίσεις τον κόσμο να ασχολείται με άλλα πράγματα. Δηλαδή, υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι θα προσπαθήσουν να αιτιολογήσουν κάτι που συνέβη στο τρίγωνο των Βερμούδων, θεωρώντας ότι κάτι περίεργο συμβαίνει. Το περίεργο, ναι, τι εννοείς περίεργο? Ότι ήταν εξωγήινη. Γιατί εξωγήινη? Ποια είναι εκείνα τα στοιχεία τα οποία σε οδηγούν? Καταρχήν δεν ξέρουμε καν αν υπάρχουν εξωγήινοι. Δηλαδή, μπορείς να το αποδείξεις. Σου λέει τόσες εμφανίσεις. Μα έχει αποδειχτεί ότι το 90% φωτογραφιών και βίντεο που υπάρχουν στο ίντερνετ είναι hoax. Πώς βγαίνεις? Υπάρχει ένα 10% το οποίο είναι όμως πολύ ωριακό για το αν μιλάμε για κάτι το οποίο είναι άτια. Μάλλον άτια μπορεί να είναι, αλλά ότι είναι εξωγήινης προέλευσης και δεν είναι κάτι το οποίο αφορά κάποια πειράματα που κάνουν κάποιοι στην γη πάνω, άνθρωποι. Μην ξεχνάμε, είπαμε για τις τεχνολογίες. Δηλαδή, όταν πέταξε το πρώτο, κανονικά πέταξε το πρώτο αεροπλάνο jet, με jet κινητήρα, με μετάκαυση.
Γερμανικό.
Γινόντουσαν δοκιμές. Εγώ λέω οι Αμερικάνοι, όταν πήραν τεχνολογία από τους Γερμανούς, και πώς το λένε, αναπτύξανε και το διαστημικό τους πρόγραμμα, τέλος πάντων, με την τεχνολογία των Γερμανών, αφού τους κατακτήσαν και πήραν τα σχέδια όλα και τους φέραν στην Αμερική όλους τους επιστήμονες. Το ίδιο κάνανε και οι Ρώσοι με τα υποβρύχια. Τέλος πάντων, αυτό που θέλω να πω είναι ότι, και γιατί να μην είναι ένα πείραμα το οποίο γίνεται και καλυμμένα από τους Αμερικανούς, ας πούμε.
Δεν λέμε ότι το φτιάξανε αυτό το μύθο. Τον εκμεταλλευτήκανε.
Αλλά τον εκμεταλλευτήκανε και σου λέει, εντάξει, οκ, μας συμφέρει. Άστο να λένε για εξωγήινους και εμείς θα κάνουμε τα δικά μας. Τι πιο απλό. Οπ, χτύπησε ο Γιάννης. Να είσαι καλά, Γιάννη, σε ευχαριστούμε. Πες μας τι καιρό κάνεις στην Αγγλία. Αλλά ξέρεις, είναι αυτό που λέμε ότι μερικές φορές έρχονται καταστάσεις και αυτοί οι άνθρωποι που κρύβονται πίσω από όλα αυτά τους βολεύει. Εγώ τι θέλω να πω τώρα για το τρίγωνο των Βερμούδων? Ότι μέχρι και περίπου το 1990, που ουσιαστικά το 90 πέφτει η Σοβιετική Ένωση, διαλύεται και τελειώνει και ουσιαστικά και ο ψυχρός πόλεμος, το τείχος του Βερολίνου πέφτει, γίναν πολλά γεγονότα το 1990.
Ετοιμάσου για νέο τρίγωνο Βερμούδων τώρα μετά. Ψυχροπολεμικά πάλι τα πράγματα.
Δεν νομίζω να προλάβουν να κάνουν ψυχροπόλεμο. Θα πάει αλλού η δουλειά. Τέλος πάντων. Όπως και να έχει, θεωρώ ότι βόλεψε πάρα πολύ τους Αμερικανούς, ιδίως στην περιοχή που είναι και κοντά η Κούβα. Και δεν θέλανε να έχουν ένα τείχος, ένα νοητό τείχος με τους κομμουνιστές οι Αμερικανοί τότε. Καλοκαίρι δύο μέρες τώρα. Πάρα πολύ ευχάριστο. Ναι, και μεταξύ δεν μπορώ να καταλάβω και το κόλλημα κάποιων ανθρώπων με την ύπαρξη εξωγήινων. Δηλαδή, όχι ότι δεν θέλω, σε καμία περίπτωση δεν προσπαθώ να είμαι εναντίον αυτών των θεωριών. Απλώς η λογική είναι ότι, εντάξει, πρώτα πρέπει να αποδείξουμε αυτό πρώτα για να πάμε να το δεχτούμε στους παράγοντες παράμετρο. Έτσι, ότι όντως επηρεάζει κάτι. Χρειάζεται να είμαστε, δηλαδή, να λειτουργούμε λίγο με την κοινή λογική. Αυτό είναι ο λίγης. Βλέπω και πολλά παιδιά που συμφωνούν με αυτή την άποψη. Ας πούμε, ο Γιώργος Παπασταύρου λέει, αμέ, γεια σου, και εγώ αυτό πιστεύω ότι είναι πείραμα. Τώρα δεν ξέρω ποιος το κάνει το πείραμα. Και πόσα άλλα πράγματα έχουν συμβεί. Άλλα πράγματα με γεγονότα μεγάλα. Ο Κωνσταντίνος λέει, υπάρχει περίπτωση να βρίσκεται κάποιο είδους ενέργεια, π.χ. ένα υποθαλάσσιο ποτάμι τόσο μεγάλο που ο Αμαζόνιος και ο Μισισιπής να είναι ριάκια μπροστά τους? Υπάρχουν τα θαλάσσια ρεύματα. Ή υποθαλάσσια ρεύματα, τα οποία μπορούν να επηρεάσουν, ναι, ή να είναι τεράστιας ορμής και δύναμης, ας πούμε, και να συμπαρασύρουν ένα πλοίο. Σε τέτοιο βαθμό που και μεγάλα πλοία να μπορούν να χρειάζεται να βάλουν, να αυξήσουν αρκετά την ταχύτητά τους, ώστε να μπορούσαν να τα απεξέλθουν. Ο Μοϊκάνος MC λέει: προσωπικά πιστεύω ότι μάλλον εκεί είναι βυθισμένη η Ατλαντίδα και η κρυσταλλική τεχνολογία. Και η κρυσταλλική τεχνολογία είναι ακόμα ενεργή και γίνεται ό,τι γίνεται. Τίποτα δεν είναι απίθανο και όλα είναι πιθανά. Οκ, okay, εντάξει.
Αυτό είναι. Καμένη Ατλαντίδα, άλλο μεγάλο κεφάλαιο.
Ναι, ή άλλο μεγάλο
δεν
κεφάλαιο.
Νομίζω, εγώ προσωπικά ότι έχει βυθιστεί κάτι. Σε κομμάτι ξηράς που υπήρχε ενώ δεν υπάρχει τώρα.
Κοίταξε.
Άλλες θεωρίες από εκεί. Για πλωτό σκάφος εξωγήινων, στο οποίο απλά εξαφανίστηκε. Πολλές ακόμα θεωρίες.
Γιατί... Κοίταξε, η Ατλαντίδα αυτή τη στιγμή είναι μια κατάσταση η οποία... πάει τόσο πολύ πίσω στο χρόνο, εφόσον ισχύει και δεν είναι απλά ένας παραβολικός μύθος ο οποίος χρησιμοποιήθηκε για διδασκαλία από τον ίδιο τον Πλάτων, όπως γράφτηκε. Απλά θεωρώ ότι υπάρχουν και άλλα πιο πιθανά μέρη, τα οποία πέρα το κεντρικό βασικά το ένα σημείο, όποιος έχει διαβάσει αξιώτη.
Ο Κουστό δεν έψαχνε.
Ο Κουστό είχε μπει και σε αυτή τη διαδικασία, όπως και πάρα πολλά. Ο Κουστό ήταν και άνθρωπος ο οποίος είχε ερευνήσει και το λεγόμενο τρίγωνο του Δράκου, το οποίο βρίσκεται στον Ειρηνικό. Αλλά εκεί εξηγείται, παιδιά, έχει εξηγηθεί πώς έχουν χαθεί πλοία εκεί πέρα, γιατί μιλάμε για θάλασσα, ότι αν πιάσει καιρό εκεί πέρα, τα κύματα που σηκώνονται είναι τεράστια. Δηλαδή υπάρχει το ντοκιμαντέρ που υπάρχει για τον Derbyshire, το οποίο ήταν το μεγαλύτερο... το πλοίο με τα περισσότερα μπάρια, το οποίο βυθίστηκε. Και ο τρόπος ο οποίος βυθίστηκε εξηγείται, ας πούμε, γιατί το κάθε συγχρόνισε το πλοίο, γέμιζε η πλώρη νερό, άλλαξε το κέντρο βάρους, έσπασε η πλώρη και βυθίστηκε το πλοίο. Δηλαδή εξηγούνται όλα αυτά. Ο Παναγιώτης Καλδής λέει: και ο Κολόμβος είχε συναντήσει τέτοια περίεργα φαινόμενα προς το άγνωστο τότε νέο κόσμο. Κοιτάξτε, παιδιά, εκείνη η εποχή που μιλάμε για τον Κολόμβο. Ας κρατήσουμε λίγο μικρό καλάθι, γιατί ήταν λίγο περίεργα τα πράγματα εκείνη την εποχή. Εκεί το οτιδήποτε θα μπορούσε να φαινόταν εξωπραγματικό και να καταγραφόταν από κάποιο ρομαντικό της εποχής, ένα ημερολόγιο.
Φαντάζομαι πώς φαινόταν ο Κολόμβος όταν στους Ινδιάνους.
Να σου πω κάτι.
Πώς θα τους φαινότανε, το όπλο και το καράβι.
Όχι, εσύ λες αυτό. Όταν σκάσανε οι Κωνσταντικονδόρες στη Λατινική Αμερική με τους Αστέκους και σκάσαμε τις πανοπλίες, τα αρζιβούκια και τις λόγχες που είχανε και τους είδαν οι Αστέκοι, πώς νομίζεις το θα φαινόταν? Δηλαδή θα λέγανε, από πού ήρθαν όλοι αυτοί? Είναι φοβερό, δηλαδή η συνάντηση δύο τελείως διαφορετικών πολιτισμών, οι οποίοι ζούσαν, δηλαδή οι Αστέκοι ήταν αποκομμένοι, δεν είχαν επαφή. Ο Greg P, ο Γρηγόρης λέει: επειδή δεν είμαι από την αρχή του live, οι επιστήμονες περισσότερο έχουν καταλήξει ότι στο τρίγωνο έχει μεγάλο μαγνητικό πεδίο. Ναι, αυτό και αυτό το έχουμε αναφέρει, Γρηγόρη. Πολύ πιθανό, επειδή έχουμε να κάνουμε και με ρήγμα μεγάλο εκεί πέρα, είναι κοντά το ρήγμα του Αγίου Ανδρέα και επίσης υπάρχουν και διάφορα υποθαλάσσια ρήγματα στην περιοχή και με τη σύσταση του εδάφους μπορεί να είναι μια μικρή σεισμική δραστηριότητα και με συνδυασμό κάποιων άλλων συνθήκων, οι οποίοι και αυτοί επηρεάζονται από κάποια σεισμική δραστηριότητα, να δημιουργούν φαινόμενα, γιατί υπάρχει ο φυσικός μαγνητισμός, έτσι, και υπάρχουν μέρη τα οποία όντως επηρεάζονται επεξίδες και όργανα, ιδίως εκείνη την εποχή που η τεχνολογία δεν είχε φτάσει σε τέτοιο βαθμό που να μπορούν αυτά να θωρακίζονται από παρεμβολές, έτσι. Πάντως, μέχρι στιγμής, από διάφορες καταστάσεις που έχουν φυσικά αίτια, δικαιολογούνται οι εξαφανίσεις πλοίων. Απλώς είναι ότι όταν φτάνουμε να πούμε ότι, ναι, ότι έχουμε μια συγκέντρωση πολλών διαφορετικών παραγόντων εκεί πέρα και δρούν ταυτόχρονα και επηρεάζει το ένα το άλλο και δημιουργούν ένα συγκεκριμένο φαινόμενο, δηλαδή έχουμε το συνδυασμό πολλών αιτιών οι οποίες δημιουργούν κάτι συγκεκριμένο και έχουν συγκεκριμένο αποδέκτη, ένα πλοίο που ξαφανίζεται, ας πούμε, ένα αεροσκάφος, επειδή, να ξέρετε ότι ιδίως βράδυ κιόλας, ο πιλότος εμπιστεύεται τα όργανά του που βλέπει μπροστά. Δηλαδή με το μάτι δεν μπορείς να ταξιδεύεις. Δηλαδή άμα ταξιδεύεις στα 15.000 πόδια και δεν έχει φως από κάτω ο προσανατολισμός σου, βασίζεται πάνω στα όργανά σου. Φανταστείτε τη δεκαετία του 60 να πέσει σε ένα μαγνητικό πεδίο, το οποίο μπορεί να είναι φυσική αιτία και να είναι τόσο ισχυρό.
Μία μοίρα να χάσεις επί πόση απόσταση, είσαι τελείως αλλού. Πώς ομιστηκάθηκε η Αμέλεια Έρχαρτ?
Μα δεν είναι στη θάλασσα.
Που είχε πάνω πλοηγό.
Ναι, ναι, στη θάλασσα. Εγώ θα το πω. Εσύ λες για τον αέρα. Εγώ θα σου πω για τη θάλασσα. Εάν πάω 5 αριστερά. Μάλλον, αν πάω 2 αριστερά και νομίζοντας ότι έχω σταθερή πορεία και κάνω 2 αριστερά, έφυγα για αλλού. Άλλος προορισμός, παιδιά. Πάμε αλλού. Δηλαδή, αν χάσεις τον προσανατολισμό. Ιδίως βράδυ μιλάμε τώρα, έτσι. Είναι φοβερό. Γι' αυτό και η ναυσιπλοεία. Όταν κάνεις ναυσιπλοεία, είναι. Γι' αυτό και λένε ότι οι Ιάπωνες είναι πιο αυστηροί στη γέφυρα. Γιατί ο Ιάπωνας, όταν δεις στα δικά τους πλοία, είναι πάντα ένα άτομο το οποίο κάνει τετραωρία, εξαωρία με τα κιάλια κολλημένα στα μάτια. Ώστε να έχει το σημείο στον ορίζοντα, όποιο σημείο στον ορίζοντα, για να μην το χάσει. Σε περίπτωση που, ιδίως βράδυ. Και γι' αυτό δεν φωτίζεται η γέφυρα το βράδυ, παιδιά, γιατί ανοίγει το μάτι να γίνεται και πλοήγηση με το μάτι. Είναι πολύ σημαντικά αυτά. Φανταστείτε λοιπόν όλες αυτές τις συνθήκες, όλες αυτές τις παραμέτρους και μια εποχή που η τεχνολογία δεν είχε φτάσει σε τέτοιο βαθμό που τα όργανα να μην επηρεάζονται. Με συνέπεια.
Όπως επίσης δεν είχαν αναλύσει και ιδιαίτερα φυσικά φαινόμενα του σώματος, όπως αυτό που λες τώρα.
Ναι.
Η διαστολή των ματιών, η πλάγια όραση που είναι για το βράδυ. Όλοι θα έχουμε παρατηρήσει ότι όταν θέλουμε να δούμε κάτι το βράδυ, το βλέπουμε με την πλάγια όραση. Όλα αυτά δεν τα είχαν διδαχτεί, δεν τα είχαν αναλύσει και διδαχτεί σε κάποια σχολή πριν μπουν στη διαδικασία να έχουν στα χέρια τους ένα πλοίο, ένα αεροπλάνο. Όλα αυτά μελετήθηκαν με τα χρόνια, όπως μελετήθηκαν και τα πειράματα που κάνανε με τα αεροπλάνα που πηγαίναν σε μεγάλα ύψη, ώστε αργότερα να μπορούν να πάνε στο διάστημα. Μελετήσανε τη φυσιολογία του ανθρώπινου σώματος, των υλικών. Όλα αυτά μελετήθηκαν εκείνη και την επόμενη δεκαετία. Φτάσαμε εδώ που φτάσαμε. Μπορούμε να πάμε στο διάστημα, μπορούμε να μην χανόμαστε, μπορούμε να μην επηρεαζόμαστε από διάφορα μαγνητικά πεδία κτλ.
Εγώ θα πω το εξής, παιδιά, ότι καταρχήν ευχαριστούμε Δημήτρη, να είσαι καλά και εσύ καλό Πάσχα, καλή Ανάσταση και βασικά καλό Πάσχα, καλή Ανάσταση, καλό Πάσχα σε όλο τον κόσμο. Να περνάτε καλά, να γίνετε. Απλώς ξέρεις, είναι εκείνα τα περιστατικά τα οποία, ρε παιδί μου, υπάρχει εξήγηση. Είναι τόσες πολλές δηλαδή θυμάμαι ένα περιστατικό το οποίο συνέβη με ένα Boeing 747, το οποίο ανεξηγήτως φάνηκε ότι ο ίδιος ο πιλότος έκανε την ανάποδη κίνηση από αυτή που έπρεπε να κάνει. Και φυσικά ο πιλότος σκοτώθηκε όταν έγινε η προσγείωση του αεροσκάφους, γιατί προσγειωθήκαν χωρίς τους τροχούς. Η συγκεκριμένη πτήση είχε το φαινόμενο ότι του είπανε κάνε αριστερά, πάρ' το αριστερά, και έκανε, αυτός υποτίθεται ότι έκανε αριστερά, έκανε δεξιά, έκανε την αντίθετη κίνηση, αλλά ήταν από τους πιο έμπειρους πιλότους που είχε η συγκεκριμένη αεροπορική εταιρεία. Και τελικά τι ανακαλύψανε? Ότι η βαλβίδα που κινούσε το πίσω πτερύγιο υδραυλικά σε μεγάλο υψόμετρο, όταν πάγωνε, λειτουργούσε αντίθετα. Με αποτέλεσμα λοιπόν, αυτός έκανε αριστερά, αλλά η βαλβίδα έκανε δεξιά. Κίνησε το πτερύγιο ώστε να κινηθεί το αεροπλάνο δεξιά. Να πάρει δεξιά πορεία. Ανακαλύφθηκε μετά από πόσους μήνες. Φανταστείτε, δηλαδή, οι πόσοι παράμετροι υπάρχουν για να δημιουργηθεί ένα ατύχημα, ιδίως με ένα αεροσκάφος, είναι πάρα πολλοί παράγοντες, παιδιά. Συνεπώς, μην προσπάθουμε κατευθείαν με το μυστήριο, με τους εξωγήινους, με τις ετεροχρονικές πύλες, χρονοδιαστατικές πύλες, να προσπαθήσουμε να εξηγήσουμε.
Δεν αποκλεί κανείς
τίποτα. Δεν το αποκλείουμε. Ναι. Απλώς πάμε πρώτα γι' αυτό, γιατί θέλει και χρόνο ούτως ή άλλως, έτσι. Ο Δημήτρης μισό λεπτό να πω πρώτα τι είπε η Ματίνα. Πριν χρόνια, ένα συγγενής μου, τότε ασυρματιστής, είχε πει πως πέρασαν από το τρίγωνο και ήταν σαν να είχαν απώλεια μνήμης όλοι για λίγο και τα όργανα δεν λειτουργούσαν για λίγο. Αργότερα έκαναν παράκαμψη. Να σου πω κάτι. Αυτό, ας πούμε, μου δείχνει.
Κάποιο τοπικό φαινόμενο.
Κάποιο τοπικό φαινόμενο το οποίο συμβαίνει λόγω μαγνητισμού. ηλεκτρομαγνητισμού ή φυσικού γεωμαγνητισμού.
Όπως επίσης όταν πας πιο κοντά στους πόλους, δεν μπορείς να εμπιστευτείς την πηξίδα σου ακριβώς, γιατί εκεί αρχίζει χάνεται.
Ναι.
Μπορεί να υπάρχει κάποιο τοπικό φαινόμενο που τα απορριθμίζει όλα. Πολύ απλά.
Γι' αυτό και υπάρχουν και κάποια σταθερά σημεία σαν φωτεινή φάρη σε τέτοιες περιοχές, προκειμένου να βοηθήσουν τους πιλότους που πάνε εκεί σαν σημείο αναφοράς. Ότι πέρασα και το δεύτερο σημείο, πέρασα και το τρίτο σημείο. Για να ελέγχουν και τα όργανά τους. Δηλαδή δεν τα έχουμε ανακαλύψει όλα, παιδιά. Δηλαδή ο άνθρωπος δεν τα έχει ανακαλύψει όλα. Ο Δημήτρης Χριστοδουλίδης γράφει: «Γεια σας, παιδιά. Δεν σας πρόλαβα από την αρχή. Ήθελα να μπω να πω ένα γεια. Φανατικός αυτερνταρκιώτης που περνάει την ώρα του με μούφα γκοστ κανάλια εν αναμονή της επόμενης σας έρευνας. Καλό Πάσχα, να είσαι καλά, Δημήτρη». Φοβερή περιγραφή. Ο Κωνσταντίνος λέει: «Με σίγουρος ότι υπάρχουν τρίγωνα σουβλακοκατάστασης. Δεν θα μου γλιτώσει, θα τα φάω όλα».
Και μετά ένα τρίγωνο.
Πανοράματος.
Ναι, για γλυκό.
Είδες ότι είναι τρίγωνο, είναι καλό.
Δεν πάει το μυαλό σου.
Όχι εννοώ. Πώς το λένε, τρίγωνα πανοράματος. Τρίγωνο των Βερμούδων. Τρίγωνο το σχήμα του After Dark. Όχι το τρίγωνο το άλλο, μην το κολλάμε τώρα. Τα έχουμε εξηγήσει αυτά, εντάξει. Φτάνει πια. Καμία σχέση. Ο Κώστας γράφει νέοι τρίγοι, λέει ωραία πράγματα στο Τζος Παπασταύρο. Ο Ιάννης Πετρής λέει: «Από τα πιο ενδιαφέροντα τρίγωνα εκτός των Βερμούδων πάντως είναι αυτά του πανοράματος». Ναι, συμφωνούμε. Είναι και αυτά ενδιαφέροντα. Έχουμε φτάσει 12 παρα 10. Νομίζω, παιδιά, ότι όσο μπορέσαμε σε αυτό στο χρονικό όριο που είχαμε να θέσουμε κάποια δεδομένα, να ξεθολώσουμε λίγο το τοπίο, γιατί μιλάμε, όταν μιλάμε για το τρίγωνο των Βερμούδων, πότε ξεκίνησε να ξεκινάει όλη αυτή η παραφιλολογία. Δικαιολογήσαμε, βάλαμε τη δική μας άποψη ότι ίσως λόγω της εποχής, με τα πολεμικά, εξηγήσαμε τους λόγους τους οποίους, γιατί ίσως συνδέθηκε με θεωρίες εξωγήινων, πύλες.
Δεν που όλα αυτά αναπτύχθηκαν εκείνη τη δεκαετία.
Σε δύο δεκαετίες, 50-60, 60-70. Ναι. Μα γίνεται χαμός από ταινίες, σειρές, μυθιστορήματα. Εκεί γράφτηκε ότι λέμε τώρα για εξωγήινους.
Και δεν υπήρχε και πηγή πληροφόρηση όπως υπάρχει τώρα.
Ναι. Ήταν δηλαδή ένα βιβλίο, είχε αξία τότε. Δηλαδή θεωρούταν γνώση.
Δεν σου ξεκίνησα με το ότι πήγα και αγόρασα δύο βιβλία.
Έτσι, έτσι.
Ήταν η μόνη πληροφορία που είχα από αυτό που είχα ακούσει. Είπα θα τα πάρω. Και μάλιστα ήταν λίγο pocket.
Ξεστή,
αυτό τα έχω ακόμα. Κάπου θα τα βρω.
Είμαστε σε μια φάση. Γι' αυτό θέλω να το πω. Γιατί είμαστε σε μια φάση πλέον στην εποχή που ζούμε. Παλιότερα, ανάλογα και την επαγγελματική ιδιότητα, ανέφερε κάποιος μια μαρτυρία. Και αναλόγως της επαγγελματικής του ιδιότητας, λαμβανόταν πόσο σοβαρή είναι αυτή η μαρτυρία. Δηλαδή, αν είσαι ένα σκουπιδιάρης, δούλευε στην καθαριότητα του Δήμου το 1970 και έλεγε: «Είδα κάτι περίεργα φώτα και αυτά». Εντάξει, οκ. Okay. Αν έλεγε ότι ήσουν γεωπόνος, είχες βγει στη βεράντα σου στο εξοχικό σου και είδες κάτι φωτεινά αντικείμενα να αλλάζουν σχήμα. Μιλάμε για σοβαρή μαρτυρία. Αν ήταν όμως ο άνθρωπος που δούλευε στην καθαριότητα του Δήμου, δεν ήταν σοβαρή μαρτυρία. Ήταν μια εποχή όπου αυτός εξαρτώταν πάρα πολύ η αξία της μαρτυρίας από την επαγγελματική ιδιότητα του ατόμου. Τώρα τι γίνεται, ζούμε σε μια εποχή που πάμε στο άλλο άκρο. Από που και αν προέρχεται, δεν το πιστεύω, αν δεν το δω εγώ ίδιος. Δηλαδή, φαντάσου να μην είχαμε ανακαλύψει, να μην είχαμε κινηματογραφήσει ποτέ το Βόρειο Σέλλας και να σου λέγανε άνθρωποι ότι είναι το Βόρειο Σέλλας και να σου λέει αυτός, αν δεν το δω, δεν το πιστεύω. Μερικά πράγματα δεν είναι έτσι. Δηλαδή, είναι σαν να λες, χρειάζεται λίγο να τα βάλουμε, να πούμε ότι, να βρούμε μια μέση οδό για να μπορέσουμε να πούμε ότι να το θέσω διαφορετικά, χρειαζόμαστε να πάρουμε μια μέση οδό ώστε να ισορροπήσουμε και να μην παίρνουμε, μην φτάνουμε στα άκρα για να μπορούμε να βλέπουμε, να έχουμε μια σφαιρική άποψη. Δηλαδή δεν μπορούμε να πάμε στη διαδικασία του άπιστου Θωμά, να πάρουμε αυτό το μέρος του άπιστου Θωμά, ούτε να πάμε και στη διαδικασία «Ω, θα προσεγγίζουμε όλα, εξωγήινοι, φαντάσματα κτλ.» Που εμείς οι ίδιοι ερευνούμε το παραφυσικό, έτσι, και προσπαθούμε, αλλά θεωρούμε ότι δεν είναι με τον τρόπο τον οποίο παρουσιάζεται από πολλούς, έτσι. Υπάρχει ένας άλλος τρόπος, ο οποίος ίσως συμφέρει και το ανεξήγητο να λειτουργεί έτσι, για να είναι ανεξήγητο, να κρύβεται, να τρέχει παράλληλα. Εξού και παραφυσικό. Λοιπόν, η ώρα είναι 12 παρά 5, παιδιά. Ο Αντρίκο λέει στο Δημήτρη, απαντάει στο Δημήτρη Χρυστοδουλίδη και τα μούφα γκοστ κανάλια καλά είναι. Με λίγο popcorn και chips περνάει ώρα. Okay, και λέει... Φοβερή. Εντάξει, μου αρέσει αυτό, Αντρίκο. Αντρίκο, sorry. Δηλαδή θεωρώ ότι είναι δύο χαρακτηρισμοί. Ο ένας ψεύδω ο Pretenderleyman και ο Pretenderleyman ο μεγαλοπρεπής. Άμα πει στην τηλεόραση ότι είδε φωτεινά αντικείμενα να κάνουν κύκλους και να τρεμοσβήνουν, θα είναι απόλυτα πιστικός.
Ναι. Γιατί μια μερίδα κόσμου θα είναι απόλυτα πιστικός.
Ναι, γιατί το είπε. Η ειδική. Ο Pretenderis που πέταγε τότε όταν ήταν στο κλειστό της Γλυφάδας, ο Παναθηναϊκός είχε έδρα το κλειστό της Γλυφάδας. Θυμάστε που πέταξε τον αναπτήρα στο διαιτητή.
Ναι.
Αυτός ο άνθρωπος είναι. Τέλος πάντων. Πάμε σε άλλα πράγματα τώρα τα οποία δεν μας αρέσουν να συζητάμε. Τέλος πάντων, παιδιά, να καληνυχτήσω από τη δική μου πλευρά.
Καληνύχτα και από μένα.
Δεν ξέρω να βάλουμε και το.
Έχει πέσει ήδη.
Έχει καληνυχτήσει ο Ιβάν εδώ και ώρα. Okay. Έχετε εκ μέρους του Ιβάν καληνύχτα. Και από το Ιβάν. Να περνάτε καλά. Καλή Ανάσταση. Καλό Πάσχα, παιδιά. Πες το, Ανδρέα.
Ευχές και από μένα. Καλή Ανάσταση. Καλό Πάσχα. Όσοι έχουν απομακρυνθεί, με το καλό να επιστρέψουν με ασφάλεια.
Ναι, γιατί φεύγει πολλοί κόσμος τώρα. Είδα
πολλοί κόσμος στην Εθνική Οδό, που δεν είναι εθνική. Λοιπόν, οπότε χρόνια πολλά και από μένα. Και θα τα πούμε μετά το Πάσχα. Να ξέρετε, οι έρευνες είναι σε εξέλιξη, για να μην κάνετε χρόνο με popcorn ανούσια.
Προσπαθούμε. Εντάξει, πρέπει να πουλήσουν και popcorn όμως, ρε φίλε. Ξέρεις, αυτό είναι τα καλό. Okay. Ποιος είναι ο Ιβάν?
Περίμενε.
Γρηγόρη, μην κλείσεις. Περίμενε στο chat. Περίμενε στο chat, θα δεις τον Ιβάν. Καλή μάσα, λέει ο Κωνσταντίνος. Για την μάσα του Ιβάν. Εντάξει, νομίζω ότι έχουμε, λες και... Έλα, είναι... χαιρετάει. Έγινε, παιδιά, τα τελευταία, αφήνουμε τελευταία 10 λεπτά. Δεν ξέρω αν θες να πεις κάτι τελευταίο, Ανδρέα.
Καλή μάσα.
Okay. Τα τελευταία 10 λεπτά, πριν κλείσουμε... Τα τελευταία 10 λεπτά θα τα αφήσουμε μουσική από η Ney Trigger, παιδιά. Τα link στο κανάλι του η Ney Trigger είναι κάτω στην περιγραφή του stream. Μπείτε στο κανάλι του, πατήστε like, κάντε subscribe, κάντε κοινοποίηση, ανεβάζει καινούργια μουσική, καινούργιο υλικό. Φοβερός καλλιτέχνης, και μην ξεχνάτε, μπορείτε να μας στηρίξετε και βοηθάτε πάρα πολύ το κανάλι μας στο YouTube κάνοντας κοινοποίηση και like τα βίντεό μας, αφήνοντας ένα ευπρεπέ σχόλιο. Ακολουθήστε μας στα social media, Facebook, Instagram, και όσοι θέλετε να μας ρίξετε ακόμα περισσότερο, συμμετοχή στο κανάλι και έχετε πρόσβαση σε backstage υλικό στο Uncover. Καληνύχτα από μένα, καληνύχτα από τον Ανδρέα, καληνύχτα από τον Ιβάν.
Μια ομαδική καληνύχτα για όλους και χρόνια πολλά.
Και χρόνια πολλά.